The reading of the word.
Ny famakinany teny ho amin'ny famaranana ny fotoana ny antony nangatahako taminareo mba hitsangana rehefa mitendry izy ireo ny The Star Spangled Banner dia mitsangany ianareo satsy zany noho izany dia nahoanany tsy ho an'ny tenin'andriamanitra fanajana iray zany. Ankehitriny eo amin'ny bokyny Eksôdosy ny toko faharoambiny folo manomboka amin'ny andininy faharoambiny folo maniry aho ny hamakiapahany ray any soratra ny andininy faharoambiny folo sy fahatelo ambiny folo.
For I will pass through the land of Egypt this night. And will smite the firstborn in the land.
Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany ka hamelony matoa amin'ny Egipta ny olona sy ny biby ary hanatanteraka ny fitsarana. Izaho no tompo.
And the blood shall be unto you for a token upon the house where you are.
Ary ny rà dia hoeo aminareo famantarana eo amin'ny trano izay misy anareo ka rehefa mahita ny rà dia andalo anareo a ka tsisy lozy eo aminareo andringana anareo rehefa mamelon'ny tanyny Egipta.
Our subject is the token. Let us bow our heads now.
Ny lohahevitra dia ny famantarana. Ndaosika nondrika ny lohantsika kehitriny. Ary ao amin'ny fahanginany amin'ity fotoana masiny ity alohan'ny hanatonantsika azy amin'ny vavaka dia misy fangatahana iray ve izay tianareo valian'andriamanitra amin'izao tolakandro izao? Atsangano fotsiny tananareo raha manana nareo ka eritrereto lalina oponareo izay tianareo ataony. Na aiza na aiza ato amin'ny tranobe eritrereto fotsiny izay tianareo ataony.
Our Heavenly Father, Thou art the unchangeable God.
Rainay any an-danitra, ianao no andriamanitra tsy miovaova ka mivavaka izay mba hamalianao ny vavaka ahy izao tolakandro izao raha miazona ny tananay izay ary vo marika eo fa ny tanako dia mitsangana ihany koa. Ary ny fangatahako hampahafantatra an'izany ampahabe maso aho dia izao tompo, mba hanasanao ny olona tsirairay ato androany. Vonjeo ny olona very rehetra. Ankehitriny hoy ianao hoe raha mangataka ninoninona amin'iray nareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Ankehitriny tompo, ampio izahay miaraka mba ino amin'ny mahafiraisan'olona iray an'ny zanaka mino. Nitenena amin'ny alalan'ny teninao tompo, niteninao ny fahamarinana. Da io ny fonay. Misaotra anao izay ny amin'ity fivoriana ity. Misaotra anao izay ny amin'ny rahalahy Grant sy ny amin'ireo mpiasany rehetra sy ireo fiangonana ary ny olona rehetra. Ary ho an'izay rehetra nataonao anay tompo dia mankasitraka anao izahay. Ray, mety misy maro aminay eto ny tsy hifankahita intsony indray ankehitriny mandra mifankahitanay eny amin'ilay elany hafa. Mety ho ity ny fivoriana faran'izay iarahanay mipetraka eto amin'ity tany ity. Engane ho tonga ny fanahymasina ka hitahanay miaraka, mitondra ho anay an'ireo ilainay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay, amen. Mahazoto erana. Manana boky kely fandraisana noty iray ahy eto anoratako soratra sasasasany sy ireo zavatra kely. Afaka nahatadidy izany tao an-tsaiky aho taloha saingy vao avy nihoatra ny 5 taona fotsiny aho fantatrareo izany hoe ilay faharoa. Ary noho izany dia tsy mahatadidy tahaka taloha intsony aho fa tena vahoaka betsaka ao amin'ireo fivoriana sy ny sisa ary tena betsaka no atao. Lohahevitra izao tolo akandro izao dia ny famantarana. Misokatra ho Egipta ny tantarantsika. Sary lehibe iray eto izany ankehitriny. Tiako hahitan'izany nareo rehetra ary ho manaja mihitsy arak'izay vitanareo. Egipta no toeran'ilay tantara ary ny fotoan'ilay tantara dia tamin'ny fiandohan'ilay fifindrana mihitsy. Ary ankehitriny izany dia tandidona ray an'izao an'izao voseho satria manatrika fifindrana ray hafa ihany koa isika. Andriamanitra izay namoaka ny Israely avy tao Egipta ho any amin'ilay tany nampanantenaina dia tandidon'i Kristy mamoaka ny hampakarina vao amin'ny fiangonana ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Ao amin'ny fifindrana ray hafa isika. Ankehitriny raha hianatra ny soratra nareo dia manana fotoana ikasihana an'ireo teboka lehibe an'izany fotsiny isika. Marina izany. Isika no tahaka ny namoahan'andriamanitra firenena ray avy tao amin'ny firenena ray no hamoahan'andriamanitra ny hampakarina vao amin'ny fiangonana ray. Hantsoina vao amin'ireo fiangonana rehetra ny hampakarina izany dia olay voafidin'andriamanitra no havoaka. Ary eo amin'ny moron'io fifindrana io isika izao ankehitriny izao satria manana ny mpirofo ara-tsoratra rehetra isika hoe eo isika no mitsangana. Ankehitriny fantatro fefa voalaza imbetsaka izany saingy risakaizako ny ray mandeha dia ho voalaza ho an'ny fotoana farany izany. Ilentika ao anatin'ny mandrakizay ny fotoana amin'izany fotoana izany. Ho avy izy hamoaka hampakarina iray ava ho amin'ny fiangonana. Ny famantarana ny zavatra izay nanao ny fahasamihafana teo amin'ny Egipta sy Israely, ireo firenena roa Olombelona izy rehetra saingy noforonin'Andriamanitra ndrehetra, asa tanan'Andriamanitra ndrehetra saingy ny fahasamihafana rehefa nandalo ny sazim-pahafatesana, ny fahasamihafana teo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana dia ilay famantarana. Ary toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa mamoaka ny hampakarina vao amin'ny fiangonana izy, ilay famantarana no fahasamihafana. Ankehitriny eno tsara amin'izao tolakan'izao ka jereo raha tsy mariny izany. Ilay famantarana no ho fahasamihafana. Tsy maintsy misy fahasamihafana ray. Hitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra indray androany. Raha nanontanin'ny olona katolika hoe iza no tsarainy, amin'inona no hitsarany an'izao tontolo izao, ilaza izy ireo hoe ny fiangonana. Fiangonana inona? Fiangonana katolika. Fiangonana katolika iza? Misy maro amin'izy ireo eo. Ilaza ireo metodista hoe amin'ny alalan'ny metodista dia anivelany izany ireo batista amin'izay fotoana izay. Noho izany raha mitsara izany amin'ny alalan'ny fiangonana batista nareo dia anivelany sisa rehetra amin'izy ireo. Ho ireo pantekotista hoe amin'ny alalan'ny pantekosta amin'izay fotoana izay dia anivelany sisa amin'izy ireo. Hitanareo, ho lasa fifanjevona izany, fifanjevona betsaka, mampifanjevo betsaka ho amin'ny fisainana ny mieritreritra zavatra tahaka izany. Fa nanana fomba iray Andriamanitra izay ny ilazany fa hitsaran'ny tany. Tsy amin'ny alalan'ny fiangonana katolika, tsy amin'ny alalan'ny fiangonana protestanta, fa hitsarany izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy. Ary Jesosy ny teny, noho izany dia miverina amin'ny Baiboly indray ilay izy eo. Hitanareo? Hitsarany izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Baiboly izy, ary ny Baiboly ny boky fitsaranan'Andriamanitra, izay ny fanambarana feno an'i Jesosy Kristy, ka tsy misy na inona hafa azo anampiana na inona na inona esorina amin'izany. Ny sazy amin'ny fanaovana an'izany dia ny anaranareo esorina ao amin'ny bokyny fiainana. Janoana tsara fotsiny amin'ilay boky ary mivavaha amin'Andriamanitra mba hanao antsika ho apahany izany. Ankehitriny dia hitantsika ny famantarana iray. Inona ny famantarana iray? Ny famantarana iray dia marika anankiray an'ny vidiny iray voaloha. Izany ilay famantarana. Tahaka an'ireo fiaran-dalambe antsika sy ireo fiara-pitatitra, mitondra ny volantsikisika ary mandeha any amin'ny fiantsonana iray. Ankehitriny hitanareo ireo fiara-pitatitra dia tsy avela any amin'ny toerana izay ampiasanan'ireo tapakila, tsy avela andray vola izy ireo, tsy afaka mandray vola izy ireo, mila an'ilay tapakila izany. Atao hoe ireo fiaramanidina na inona na inona koa. Mandeha mankany amin'ny toerana anankiray nareo, ilay toeram-pividianana. Ary mividy amin'ny volanareo tapakila marobe io tapakila ray io. Ary io tapakila ray io no famantarana fa voalohany saran-dalanareo. Manana zo hiakatra eo amin'ilay sambo nareo, hiakatra eo amin'ilay fiaramanidina, hiakatra eo amin'ilay fiara-pitatitra, na inona ilay izy raha mbola miazona foana n'ilay tapakila nareo mba haneo fa ny fahavoalohany fandehananareo. Tsarovy izany ankehitriny, azadino izany. Ilay zanak'ondry voavono an'i Israely no fitakian'Andriamanitra. Nitahaka zanak'ondry iray voavono Jehovah, mpisolo tsy manatsiny iray. Araka nefa nandalovantsika tamin'ny herinandro lasa ankehitriny hoe Andriamanitra rehefa nandray fanapaha-kevitra iray izy dia tsy manova an'izany mihitsy izy. Ary nanao lalana iray izy. Ny zavatra voalohany izay nataony rehefa lavy ny olona dia tsy maintsy nanao lalana iray iverenana izy raha mba te hanavotra azy izy. Ary nandray fanapaha-kevitra iray izy izay namonjenin'ny olona tamin'ny alalan'ny rahany anankiray tsy manatsiny. Ary nanao an'ilay zavatra iray ihany mandrakizay izy. Tsy nanovany izany mihitsy izy. Tsy misy toerana hany ihaonan'Andriamanitra mpivavaka iray afa-tsy eo ambanin'ny ra irery ihany. Izany ny toerany tokana. Isika dia miezaka anao azy ihaona eo ambanin'ny teolojia antsika, eo ambanin'ny anaram-piangona antsika, eo ambanin'ny fandaharam-pampianarantsika. Ny sasany nanorina tilikambo ary ny sasany nanorina tanàna, Babilona sy ny tilikambo ny Babela ary ireo karazan-javatra samihafa. Saingy ilay izy dia mbola mijanona foana hoe Andriamanitra dia miona amin'ilay mpivavaka eo ambanin'ny ra irery ihany. Tsy manovany izany mihitsy izy. Tsy afaka ny ho metodista isika rehetra, tsy afaka ny ho pantekotista isika rehetra, isika rehetra tsy afaka ny ho ti hitsina ny hafa, tsy hifanaraka isika. Fa rehefa manatona lehilahy iray a, avela ho izy ho pretra katolika na inona, rehefa eo ambanin'io raha io izy dia mpiralaza ahy. Tsy ahoako izay misy azy raha mbola eo ambanin'io raha io foana izy. Ankehitriny ny zanak'ondry voavono an'i Israely no fitakian'i Jehovah, ary ilay ra no famantarana fa efa vita ilay asa. Nitaky ho an'ny fanavotan'Andriamanitra avy ao Egipta mba handehanana mankany amin'ilay tany nampanantenana, nitaky biby iray voavono izy. Ary io biby io dia tsy maintsy manana ny rany io biby maty io dia tsy maintsy napetraka teo amin'ny tolàna sy teo amin'ny varavarana ary nipetraka teo izany ho famantarana fa tanteraka ilay zavatra izay nitakian'i Jehovah. Itanareo, ankehitriny tsy ilay zanak'ondro ny famantarana, ilay ra ny famantarana. Ankehitriny nivoaka avy tao amin'ilay fanatitra ny aina, ary ankehitriny dia ilay ra ny famantarana, nitanterahanareo baikony. Nipetraka ho tapakila ilay ra, ny famantarana fa nahavita marina tokoa an'ilay fitakiana io mpino io, izany ny famantarana. Eny ary, satria ilay mpino vavaka dia voatondro ny fanatiny amin'izay fotoana izay. Hitanareo, ty ilay trano ary ilay mpivavaka, inona ilay fitakiana? Mamono zanak'ondry iray, amin'ny andro fahaefatra amby folo rehefa avy niteriny izy, laharay tsy misy kilema no hamonoan'ny Israely rehetra azy, ary ilay ra dia tsy maintsy entina amin'ny sopa ka apetraka eo amin'ny tolanam-baravarana. Ary eo amin'izay ihany, io isopa io dia ahitra tsotra fotsiny. Isopa dia midika hoe ny finoana areo. Misy olona miezaka anana finoana ivelany voajanahary, izany no antony mahadiso anareo ny fahasitrana anareo. Zavatra tsotra iray fotsiny ny finoana. Manana finoana tsotra nareo mba hatongavana any am-piangonana, manana finoana nareo mba hivoahany eo, manana finoana nareo mba hamelomana ny fiaranareo, manana finoana nareo mba hihinanana ny sakafo arivanareo. Tahaka an'izany ilay izy, finoana tsotra fotsiny. Ankehitriny mba hampiarana an'ilay raha dia nampiarina tamin'ny isopa izany, izay ahatra tsotra fotsiny manirina aiza na aiza ho pale Palestine, maneho fa ny finoana izay tsy maintsy hampiarana an'ilay ra dia tsy zavatra ambony ka tsy maintsy manana karazana diplôma ny dokotery rehetra nareo anaovana azy. Tsotra fotsiny ilay izy, finoana isan'andro mba hinoana an'Andriamanitra. Hitanareo, ampiaro ilay ra amin'ny finoana miaraka amin'ny sopa. Ankehitriny ilay mpivavaka amin'izay fotoana izay hita ho ambanin'io raha io dia naneho fa nahatanteraka ny fitakian'i Jehovah izy ary voatondro izy. Ilay famantarana no naneho fa voatondro niaraka tamin'ilay zanak'ondry vovony izay nitakian'i Jehovah izy. Vita ilay asa. Tandindona tanteraka ray toninina amin'izao andro izao an'i Kristy sy ilay mpino. Rehefa voaseho eo amin'ilay mpino ny famantarana, amin'izay fotoana izay dia izany no maneho fanekena ilay izy ary efa vita ilay asa. Noho izany, ilay ra dia famantarana iray an'ny fanondroana, ilay ra izy tenany. Mivoadra ilay biby, maty ary teo amin'ny rindrina ny rahany. Ankehitriny miainy biby izany no tao anatin'ilay ra, ary miaina dia ao anatin'ny ra fantatsika izany. Ny baiboly no teneny izany ary manam-pirofon' izany ny tsiansa ao anatin'ny ra ny aina. Noho izany, rehefa vovono ilay biby ka nivoaka avy tao amin'ilay biby ny aina, dia tsy maintsy ho fangaro simika ny ra ilay ra mba hijoro famantarana, satria ny aina izay tao anatin'ilay ra dia tsy afaka iverina eo amin'ilay mpino, satria ainy biby ray izany. Ary ny ainybiby sy ny ain'ny olona dia samy hafa tanteraka, tsy misy ninininona mihitsy ao anatiny. Raha nalainareo, alaivo ny ranobiby iray ka apetra ao anatinareo, ho fatinareo. Noho izany dia hitanareo, isika izany dia aina iray ao amin'ny ranobiby hafa noho izay misy ao amin'ny ranon'olombelona, satria manana fanahy iray ny olombelona. Ny biby tsy manana fanahy. Ary ankehitriny noho izany ilay ra izy tenany, aoka azo ankehitriny, ilay fangaro simika mena, ireo vokatra simika n'ilay ra dia tsy maintsy mijoro eo amin'ny varavarana ho famantarana iray fefa maty ilay zanak'ondry ankehitriny, satria ny ain'ilay zanak'ondry dia tsy afaka iverina eo amin'ilay olombelona mpivavaka. Fa amin'izao andro izao, tandindona iray fotsiny ihany izany. Amin'izao andro izao dia tsy hivokatra simika ny rahan'ny Tompo Jesosy ilay izy, ny zanak'ondrontsika, fa ilay izy dia ny aina izay tao anatin'ilay ra dia ny fanahy masina. Izany no miverina ary famantarana izay nekentsika fa nanaovantsika marina tokoa an'izay nitenenin'Andriamanitra tamintsika mba hatao. Ary amin'izay fotoana izay, noho ny fananana an'ilay famantarana dia voatondro miaraka amin'ny fanatintsika isika tanteraka tokoa. Tsy hitako hoe ahoana ny mety hisiny zavatra iray mazava kokoa. Hitanareo, ny fomba tokana izay hahafahan'ny olona iray miteny fa anisany hotrany io ihany koa hoe eo ambanin'ilay ra dia satria ilay fangaro simika an'ilay ra no teo amin'ny varavarana. Nandalo izy ireo tsy maintsy nijery ilay anjely ny fahafatesana ka nahitan'ilay ra. Ankehitriny indraiky io izany dia tandindona iray amin'ny fanahy masina. Ankehitriny hitanareo, ilay ra ny Jesosy ara-baky teny dia tsy afaka ho tonga eo amin'ny tsirairay avy amintsika, satria ra ampy fotsiny nanana ny tao amin'ny vatany. Ary ny raraka izany avy tao amin'ny vatany naka ao amin'ny tany 2000 taona lasa, saingy tsy ho famantarana ray izany. Lay aina izay tao amin'ilay ra no famantarana ankehitriny. Miporofoko aminareo izany afaka ray minitra fotsiny amin'ny alalan'ny baiboly. Izany ny famantarana izay tsy maintsy tonga eo amin'ny tsirairay avy amintsika mba haneho fa efa voatondro niaraka tamin'ny fanahyntsika isika ary efa nahatanteraka ny fitakian'i Jehovah. Hoy Petera tamin'ny andron'ny Pentecosta hoe bebany tsirairay avy aminareo ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsoin'ny Tompoandriamanitsika. Hitanareo, tsy naneho an'izany tamin'izy ireo fotsiny izy arak'izay antsoin'ny Tompo. Misy maro ny mihevitra fa nantsoina izy ireo sainy rehetra izay antsoin'ny Tompo. Ireo izay fantany mialoha no nantsony, ireo rehetra izay nantsony no hamarininy, ireo rehetra izay no hamarininy no efa nomeny voninahitra, efa voalamina ilay zavatra. Ary noho izany rehefa maka olona iray izay tsy mihinona rehefa ho an'ilay andro ny fanamasina dia hitanareo ve izay ataon'izy ireo? Mandanina famantarana izy ireo izay tena maripamantarana mihitsy hoe ny fandray tamin'ny fanatitra reo nareo. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Tena tsotra mihitsy ilay izy raha mijery an'izany fotsinareo ao amin'ny fomba izay nanoratan'Andriamanitra azy. Ankehitriny, ilay rano nitarika antsika ary sika dia maneho an'ilay maripamantaran'ny fanamasina, izany hoe ilay aina. Ankehitriny, ny aim-biby dia tsy afaka hiverinao amin'ny olombelona satria tsy hitovy izy ireo. Ny aim-biby dia tsy manana fanahy ao aminy, ny ain'olombelona dia manana fanahy iray. Ny biby dia tsy mahafantatra hoe mitanjaka izy, tsy fantany izay tsara sy ratsy. Izy fotsiny, izy dia manana fanahy iray fa tsy aina iray. Tsaroa ve ankehitriny? Ankehitriny, ny aina no natioran'ilay fanahy mazava ho azy. Dinio ankehitriny fa arak'izany rehefa ilay ain'ny fanahyntsika Jesosy Kristy rehefa ny rano nararaka, Andriamanitra izy nampidinina tao anatin'ny lehilahy iray. Ankehitriny nidina avy tamina Jehovah izy manondro ny tenany amin'ny maha olombelona iray mba haka eo amin'ny tenany ny endrik'olona mba hanondro antsika miaraka aminy. Izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra ary tao anatiny izay nisain'ilay rà. Ankehitriny fantatro fa hoy ny olona iray hoe izy dia raha jiosy. Mandre an'ireo jiosy milaza an'izany nareo. Tsy raha jiosy izy ary tsy raha jentilisa koa izy. Izy ny ran'Andriamanitra. Izy tsy nanana na jiosy, izy dia tsy jiosy na jentilisa. Andriamanitra izy ny anananaka ny virijiny. Ankehitriny fantatro fa maro aminareo olona protestanta no mihevitra fa ilay atody dia any Maria ary ilay hemoglobina izay tonga tao amin'ny selandra ilay aina. Satria afaka mametraka atody iray ny akoho vavyray fa raha tsy niaraka tamin'ny vorona lahy izy dia tsy ho fo izany satria tsy lonaka izy. Tonga avy amin'ny fikorian-dra ny aina izay avy amin'ilay fananahana lahy. Fa ao amin'ity zava-misy ity dia tsy nisy fananahana lahy. Noho izany, ilay aina izay tao amin'ilay ra dia tsy maintsy avy amin'Andriamanitra irery ihany izany ary izy ny namorona selandra iray tao an-kibon'i Maria. Andriamanitra izy tenany, ilay mpamorona izy tenany no namorona selandra iray. Jereo ankehitriny, hoy izy ireo hoe eny izany dia ilay vatana Maria nanana an'ilay atody. Tsy atompoko, tsy izy izany, tsy nanana atody. Raha atody iray ilay izy dia tsy afaka azo an'ilay tsirinainareo raha tsy manana fahatsapana iray. Ary raha izy raha nanana fahatsapana izy dia inona no asainareo ataon'Andriamanitra? Izy ny namorona ny atody sy ny ra, izany marina tokoa izy. Mikasika an'Andriamanitra izahay hoy ny Baiboly, Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Tsy azo lavina fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia voaseho tao amin'ny nofo, nikasika azy tamin'ny tananay izahay. Andriamanitra io vatana io, izany tokoa izany ilay izy. Izy no Andriamanitra nanerana ny rehetra tao amin'ny endrik'olombelona iray. Ankehitriny dia mahamarika isika ao amin'ity fa io selandraha io rehefa nivakiana dia izany namoaka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Nefa tsy nisy olona hafa afaka nanao an'izany, tsy nisy ninoninona hafa afaka ho vita. Mila n'io raha masina io izany izy tenany. Tsy maintsy nidin'Andriamanitra ka lasa olona mba hiaritra ny lalàny manokana. Raha mpaminandray fotsiny Jesosy, lehilahy iray nosarana tamin'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia tsy marin'Andriamanitra. Raha afaka milaza hoe aoko ho fatra la grant noho ny fahotana izay tokony nahafatesan'ny bilina zavatra hafa sazy iray dia tsy ho mariny izany. Raha nanao zanak'olahy manokana ho faty noho ny sazy iray izay notononoko a, dia tsy mbola marina foana izany. Fitsarana tokana ihany no azoko atao, izany dia ny maka antoerany raha te hamonjy azy a. Ary tsy maintsy tonga nofo Andriamanitra mba haka antoeran'ilay mpanota. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo, tsy misy afa-tsy Andriamanitra izy tenany. Ankehitriny teo izy voaseho tao amin'ny nofo mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao ary nanondro ny tenany tao amintsika izy mba hatonga antsika voatondro ao aminy. Hitanareo ve ilay tanjony izany? Ankehitriny dia mahita ny fanondrontsika miaraka amin'ny fanatitsikasika, ilay iain'ny fanatitra ao anatitsika dia ny fanahy masina. Rehefa nivakiana io sela io dia izany namoaka an'Andriamanitra. Namoaka an'Andriamanitra ka nanamasina vahoaka ray izay niaraka tamin'ny rano manokana ary nametraka an'Andriamanitra tao anatin'ny olona indray. Andriamanitra ao anatinareo fiainana mandrakizay. Ary mahayteny grika rehetra dia mahafantatra fa ilay teny hoe fiainana mandrakizay dia avy amin'ny teny hoe ZOE zoe izay midika hoe fiainan'Andriamanitra manokana. Marin' izany. Ny fomba tokana izay hany hahafahanareo manana fiainana endrika fiainana mandrakizay tokana ihany misy, ary izany dia fiainan'Andriamanitra manokana ao anatinareo. Hitanareo? Noho izany dia manana fiainana mandrakizay nareo satria izy rery ihany no mandrakizay izay misy. Ary sika dia toetra ny reo fisainany talohany nisy ny fanorenana an'izao tontolo izao mihitsy aza na zavatra ray. Ty rehetra ity dia ny fisainany fotsiny ary sika ny fanehonany reo fisainany ny amin'izay na izy azy. Ary tsy maintsy nidina izy manaisotra ny fahotana. Tsy nisy olona hafa afaka nanao an'izany, tsy nisy olona ray mendrika anao an'izany, tsy nisy olona afaka nanao an'izany afa-tsy izy. Ary nataony izany. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa navoaka avy tao amin'ny vatana io ilay aina lehilahy izay ny zanak'Andriamanitra, ny heriny mamorona ny nanao tranobe ray tahaka ny mpanao trano nanorona n'ilay tranobe izay nidirany izy tenany. Andriamanitra ny nanao an'izany. Ary avy eo rehefa nesorony io aina io ilay ra, ilay fangaro simika an'izany dia niraraka tamin'ny tany tahaka ny any abela niraraka tamin'ny tany mihitsy. Fa avy tamin'io raha io ny tonga ny fanahymasin'Andriamanitra ary izany nalefa tamin'ny olona tamin'ny andron'ny pantekosta mba ho voatondro miaraka amin'ilay fanatitra izay maty ho azy ireo. Tsy misy fomba hafa eto amin'izao tontolo izao izay ahazo ntsika an'izany. Famantarana pozitifa ray. Jereo, raha meloka no famononinareo ka fantatrareo fa andeha eo amin'ilay seza elektrika nareo. Ary tsarovy, ny mandaha. Dalas, enoy, ny mandaha ny rany Jesosy Kristy, ilay famantarany rany, raha hitanareo izany nefa lavinareo izany, dia hiatrika ny fitsarana miaraka amin'ny rany eny an-tananareo nareo. Ry mpanota, ry mambra am-piangonana, tsarovy izany. Ahoana moa raha afaky Lee Oswald nandritra ireo andro vitsy ary ilay atsembohana teo anatrehana io fitsarana faratapony izay tsy maintsy natrehana io ary fantany noho ny famononany filoha fa tsy hisy penti ny famindram-po anankiray akory azy. Ahoana ny tsy maintsy ho tsapan'io lehilahy io? Tsy maintsy ho zavatra ray mampatahotra izany. Tsy nila niatrika an'izany mihitsy izy satria nitifitra azy ilay lehilahy hafa. Fa eritrereto no mipetraka eo anoloan'ny fitsarana faratapon'izay tezitra miaraka amin'ny rahany lehilahy sakaizanareo eo an-tananareo, ilay filohan'ny Etazonia. Ho zavatra malemilahy izany ho anareo olona izay tsy miraharahany rahan'i Jesosy Kristy rehefa hijoro amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianareo. Ho tsempoka amin'izany nareo rehefa mahafantatra tsy afaka nanao afa-tsy ny nanala n'io ain'io niala taminy Oswald fa Andriamanitra dia manala anareo mandrakizay tsy hoe ho amin'ny fanatrehany. Ho zavatra ray mampatahotra izany. Mario, raha tsy maintsy ho tonga eo amin'ny fitsaraninareo satria meloka dia hitady an'ilay mpisolo vava tsara indrindra izay mainty hitanareo nareo. Ny olona rehetra dia anao an'izany. Ary ny olona rehetra izay teraka eto amin'izao tontolo izao tsy ahokona tsara tomony ahoana aza ny tokantranony aviany dia meloka amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izy raha tsy nanaiky an'ilay famelana an'izany. Ary ny fomba tokana hahafantaranareo fa marina ilay famelana dia rehefa mametraka ny tenany eo aminareo ilay famantarana ary manana an'ilay famantarana nareo. Mario, meloko nareo ary hitady an'ilay mpisolo vava tsara indrindra izay mety hitanareo nareo andahatra ny rarahanareo. Ary raha mandeha teo amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy mila preta, tsy mila olona, mila n'ilay mpisolo vava tsara indrindra izay mety ho hitako a andahatra ny rarahako. Mamelahy lazanyity aminareo ry sakaizako kristianina, ny mpisolo vava antsika dia mpitsarantsika ihany koa ary ny mpitsarantsika ny lasa mpisolo vava antsika milamina ilay raharaha rehefa mandray ny famelana isika. Ilay mpitsara izy tena ny midina ary lasa mpisolo vava, ary ilay mpisolo vava sy mpitsara dia ilay olona ray ihany. Lasa olona Andriamanitra mba hahafahany manamarina ny olona amin'ny alalan'ny fahafatesany manokana izay napetrany teo aminy. Aleluya! Zany dia midika hoe derain'Andriamanitsika. Izy no mendrika ny dera rehetra. Ny mpitsaratsika sy ny solovavantsika dia ilay olona ray ihany. Ny fanamasina ny famantarana fa voavery sika, mitsatona ilay raharaha. Ho an'ny lehilahy sy vehivavy tsirairay izay nandray ny batisan'ny fanamasina marina tokoa, efa voatsara izy, voatondro miaraka amin'ny solovavany izy, miaraka amin'ny mpitsarany, miaraka amin'ny fanatiny, ary ilay famantarana izay azonony ao amin'ny fananany no maneho fa voalohatra any amin'ny voninahitra ny diany. Amen, tapitra ny rehetra. Miazona an'io famantarana io izy, ary izany ny batisan'ny fanamasina izay vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy. Amen. Mino an'izany ve nareo? Izany ny fanondroanareo, miazona an'ilay famantarana nareo. Ankehitriny raha tsy manana an'io famantarana io nareo dia tsy hiditra, tsy maintsy manana an'ilay famantarana nareo. Izany ilay vidin'ny takiana hoe rehefa mahita ny raha, ny rano famantarana, rehefa mahita ny raha dia andalo anareo aho. Tsy maintsy manana an'ilay famantarana nareo. Raha tsy manana nareo nahoana, dia tsy andeha nareo. Tsy maintsy manana an'ilay famantarana nareo. Raha tsy voaseho ilay famantarana, raha tsy voaseho ilay famantarana tany, dia tsy nisy fitraikany akory aza ilay fanekena. Hoanareo hoe eny ankehitriny raha labranahy mandraso ray minitra fotsiny. Marina tokoa izany. Teo ambonin'ny fanekena ilay famantarana, satria nahazo fanekena iray mba hofiraina ny Israely, ary ny Jiosy rehetra dia afaka mivoaka ka naneho tamin'ny olona rehetra hoe afaka manam-pirofo aminareo amin'ny fa voafory Jiosy ray aho, voafory araka ny didin'i Jehovah, kanefa tsy manafaka azy izany raha tsy teo ihany koa ilay famantarana. Tsy maintsy mampiseho an'ilay famantarana izy. Azonareo ve ilay izy? Izy tsy maintsy eo ilay famantarana nahoana nahoana. Ary raha ao anatin'ilay fanekeninareo, raha ilazany Jiosy ray hoe tsy hametraka raha eo amin'ny varavarako aho, azoko porofoana fa Jiosy ray ihany fanekena, dia nalain'ilay anjelin'ny fahafatesana izy. Tsy mampaninana mahatokotonony ahoana azy izy, na impiry izy nefa mampiraam-piangonana, na ohatrinona ny fahafolokarenana alohany, na ahoana ny lazany faninao an'i Jehovah izy, nitaky an'io famantarana io Jehovah. Ary mitaky an'izany izy amin'izao amin'izao ihany koa. Tokony ho eo izany, tsy maintsy izany. Fa tsy misy fanao hafaray eto ambanin'ny lanitra, tsy misy anarana hafaray nomena amin'ny fomba rehetra. Tsy mampaninana tsara tonony ahoana, mahatokotonony ahoana, tsy maintsy eo io famantarana io ary voaseho. Ny raha ho inareo eny novonoko ilay zanak'ondry ka napetraka tao anatin'ny siny ray ilay izy, napetraka ao ambadika ao ilay izy, tsy izany lazainy. Tsy maintsy eo amin'ny tolàna izany ary eo amin'ny toeram-baravarana. Tsy maintsy voaseho izany. Ary ny fiainanareo dia tsy maintsy maneho fa ao anatinareo ilay famantarana. Oh, nareo pantekotista, inona ny olana aminareo? Volo tapaka, tare miloko, ny lehilahy vazivazy ratsy sy ny sisa. Aiza no anehoana fa nyrahan'i Jesosy Kristy tompoko no famantaran'ny fanamasina? Nareo manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa miantso hoe famosaviana sy ny zavatra hafa rehetra an'ireo asan'Andriamanitra. Famosaviana. Ahoana no anehoanareo famantarana ray? Hoy izy ireo hoe za de pente, tsy ahoako izay maizy anareo. Batista, za de presy, tsy ahoako izay maizy anareo. Tsy maintsy eo io famantarana io. Andriamanitra no nitaky an'izany ary tsy misy ninoninona hafa afa-tsy izany. Hoy nareo hoe eny manana diplôma ny dokotera ray a, tsy ahoako na diplôma firy no nananareo. Andriamanitra no mitaky an'io famantarana io ary io rery any. Izany ny famantarana ray fa voalohany dianareo. Tsy andray ny taratasy mpanendrenareo izy na zavatra hafa, tsy maintsy manana an'io famantarana io izy. Hoy ilay mpamily fiara-pitatra hoe eh, andraso ray minitra tsy tapakilako ity. Hoy ilay mpanamory fiaramanidina hoe eny, mandeha any ianao etsy ankehitriny, ny tapakila ray dia famantarana ray. Mandeha any ianao etsy ary teneno ilay mpanamory hoe eh, hiakatra eo fiaramanidinao aho, ohatrinona ilay izy, nidira dia alaivo ny tapakilanao. Oh, andoha vola aminao a, tsy afaka mandray an'izany a. Tsy hiakatra eo fiaramanidiko anao raha tsy mandeha mandoha an'ilay vidiny ka mahazo an'ilay tapakila. Ilay tapakila ny tedaviko. Hoy nareo hoe eny, nandeha tany an-tsekoly a, za nanao an'ity, za tsy ahoako izay nataonareo. Tsy maintsy manana an'ilay famantarana nareo raha tsy izany dia tsy miakatra. Amen ary amen. Tsy afaka mahita an'izany ve nareo? Andriamanitra no mitaky an'io famantarana io. Rehefa mahita ny raha dia andalo fotsiny aminareo, ary rehefa mahita ny famantarana. Raha tsy voseho zany de tsy nisy fiatrakany akory aza le fanekena. Jiosy ray de afaka milaza tanteraka mihitsy sy manaporofo ho jiosy voafora. Afaka mitondra an'ireo rahalahy izy ka manao hoe jereo eto voafora tsy midika zavatra ray izany. Hoinareo hoe metodista, batista, patekotista, za de ity, za de itsy tsy midika zavatra ray izany. Tsy maintsy manana an'ilay famantarana nareo ary rehefa tonga ilay famantarana dia izany no manambarany Kristy. Izy no milaza fa hanambary izany ary Kristy no teny. Ary ahoana no ahafahanareo mandahy fa marina ny baiboly ny ampahan'izany ka mbola milaza foana fa manana an'ilay famantarana nareo nefa ilay famantarana no filazana an'i Jesosy Kristy? Hitanareo izany no anontaniako. Hoy ianareo, tsy mino aho, mino aho fa ireo andro ny fahagagana. Mitandremo, tsy misy famantarana aho. Ilay famantarana dia manisy tsindrim-peo ny teny rehetra amin'ny amen ny zavatra rehetra satria izany no Andriamanitra izy tenany. Hitanareo? Eny ary, fa raha tsy teo ilay famantarana dia tsy nisy fiatraikany ilay fanekena. Nofoanany izany, mitovy ankehitriny. Tsy mampanina na impiry, impirinareo no milaza, impiry no ilazanareo hoe mino ny teny rehetra ho amin'ny baiboly a, manao hoe rahalahy Branham za afaka manonona aminao ny atsasaka io baiboly io a, ny baiboly rehetra antsienjery, mino ny kely tsiraray amin'izany a, tsara izany. Satana dia manonona ihany koa. Mila n'ilay famantarana izany. Eny rahalahy Branham, manana andrindriko feno diplôma, manana bakalorea ny literatira ary manana diplôma ny dokotera sy LLD ray any latina. Ary efa nanoratra boky a, nanao an'ity a, nanao zavatra rehetra, za de nanao an'reto zavatra rehetrareto a, tsy ahoako. Mety tsara zany rehetra zany saingy tsy maintsy manana an'ilay famantarana nareo. Lay famantarana, mbola lay famantarana foana ny takiana. Hoinareo hoe mpianatra baiboly a, za de olona tsara ray, za de ity itsy. Mety ho mahafinaritra zany, tsara daholo zany. Saingy mbola tsy maintsy mila n'ilay famantarana foana zany. Ankehitriny vonona ny ameny any Egipta tamin'ny fotoana rehetra ny fahafatesana ary toy izany koa no avonoana ny fahafatesana amelin'ny firenena ankehitriny amin'ny fotoana rehetra. Anadrina, mahatsapa zavatra tahaka ny dadanao a, nilaza fanamarihana ray indray mandeha. Efa tiako foana izany hoy izy hoe fantatrao ty fireneny ity miaraka amin'ireo fahotana ray ihany raha mamela ny Amerika ilamindamina amin'izay ataony Andriamanitra dia ho voatery ara-moraly izy hanangana ny Sodoma sy Gomora ka hialatsiny amin'izy ireo noho ny nandorana azy ireo. Ary marina izany. Tsarovy, Israely dia nandoa ny fahotana tsirairay izay nataony ary andoto izany koa isika. Lasa mamotsotra toy ny ahoana isika? Tereo ilay fitaovam-piadiana, miverena amin'Andriamanitra ary fiangonana. Tsy hoe milazan'ireo zavatra ireo mba ho hafa. Miteny aminareo aho ho fampitandremana ray. Minonareo, vonona ny amely ny fahafatesana. Efa naseho an'Andriamanitra tamin'izy ireo ny fahasoavany sy ny famindram-pony tamin'ny alalan'ny hery sy famantarana ary fahagagana. Toy izany koa nataony amin'izao an'izao alohan'ny akana an'ilay fiangonana. Fa mbola tsy naniry ny bebaka sy ino ny hafatra foana izy ireo. Hitanareo, misy hafatra ray talohan'ny fakanan'ilay fiangonana. Tsy maintsy misy, mitovy ankehitriny. Ny zavatra ara-panahy rehetra mitranga dia famantarana ray avy amin'Andriamanitra. Mino an'izany ve nareo? Tahaka ny hafatra, misy ny famantarana ray ary avy eo ny hafatra dia manaraka an'ilay famantarana. Miteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra nanao hoe raha tsy ino ny feon'ny famantarana voalohany izy ireo dia angamba ino ny feon'ny famantarana faharoa. Ankehitriny rehefa mahita an'ireo famantarana miseho nareo nefa tsy misy hafatra aorian' izany dia ilay sekolon'ny teolojitsa anay indray fotsiny ihany ary manohy tsy avy tamin'Andriamanitra izany. Fa rehefa misy famantarana ray voseho dia hafatra ray no manaraka an'izany. Jereo ankehitriny, tonga teo amin'ny sehatra Jesosy. Miteny mafy loatra ve a? Na iza na izy eo amin'ity fanamafisam-peo eto ity toy ny hoe verina ilay izy. Angamba mafy kely ilay izy. Tiako azonareo ilay izy. Rehefa tonga teo amin'ny sehatra Jesosy dia tsy nilaza betsaka loatra tamin'ny olona izy. Ny olona rehetra dia nilaza tao amin'ny fiangonana. Io mpaminany tanora io, tena faly mihitsy izay manana azy. Nanasitrana ny marary izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Nanangana lehilahy ray malaza teo anivontsika Andriamanitra. Nahafinaritra izany. Noho izany indray andro dia tonga teo amin'ny toerana iray ilay izy izay izany no famantarany. Isaia 53 no nilaza fa izany no famantarana iray. Hitsambikina tahaka ny dera laharay ny mandrindry sy ny sisa. Ahita ny jamba. Famantarana ray izany. Naneho ny famantarany amin'ny mahamesi izy sy ny sisa. Ary izy ireo, maro tamin'izy ireo nanao hoe eny afaka manaiky an'izany a. Eny ankehitriny raha izany ny famantarana ray dia tsy maintsy misy ny feo ray an'io famantarana io. Inona ilay feo tao aoriana izany? Rehefa nanomboka nampianatra ny fotom-pampianarana izy ka niantso azy ireo ho andehana bibila avy anaty boza. Tsy nalaza izy nanomboka teo, hitanareo? Rehefa tonga niaraka tamin'ny famantarana le feo. Nivoaka aloha ilay famantarana. Nandeha tany Egipta niaraka tamin'ny famantarana ray Mosesy ary natsipy ny teny dia nivadika omena rano izany. Famantarana izany. Fa afaka kelikely dia tonga niaraka tamin'ny famantarana ilay feo. tamin'izay fotoana izay dia hafa le izy. Hitanareo tsy ilain'izy ireo zany, ilay feo de tsy maintsy misy manaraka famantarana iray, ary tsy misy fotoana hafa na fa zany mba ho tonga raha tsy tamin'io fotoana io, satria izany ny fotoana hatateraka ny soratra. Jereo izay niteneniny taminy tao amin'ilay ronenindrehetra hoe efa hitako ireo fitarainana ary reko avy tamin'ny oloko izy ire, ary hitako ny fahorian'izy ireo avy tamin'ireo mpampiasan'ny Egipta, ka tsaroko ny fampanantenako izay nataoko tamin'ny Abrahama. Efa jato taona ny lasa ary niteny tamin'ny Abrahama izy fa hoany izy ireo. Hitanareo tsy nety misy fotoana hafa ray, tsy maintsy tonga tamin'io fotoan'io mihitsy Mosesy. Mipipika tanteraka amin'ny famantarana an'Andriamanitra goavana. Tsy hisy ray minitra mihoatra na ray minitra lahy ho ara-potoana marina tokoa izany. Eny, noho izany hitanareo ny zavatra rehetra dia nandeha tsara fotsiny, tsy afaka ny ho tonga tamin'ireo fotoana hafa. Reto zavatra reto koa dia tsy afaka ny ho tonga amin'ny fotoana hafa. Tsy afaka ny ho tonga tamin'ny androny Lotera ity, tsy afaka ny ho tonga tamin'ny androny Wesley izany, ny andron'ireo batista na metodista tamin'ny andron'izy ireo, tsy afaka ho tonga izany. Tsy maintsy ankehitriny izany ny tonga. Tsy maintsy ho firenena ray Israely, tsy maintsy ho tahaka azy ireo ankehitriny ireo fiangonana, tsy maintsy nisy afatra fahatelo ray tao am-piangonana fahatelo ray, tsy maintsy nisy lodiky iray. Tsy afaka nakaendrika izany raha tsy tonga amin'ny pantekosta ka nilalao ny anjarany, ary nandeha ka nandrafitra ary nanao an'izay nataon'izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy tonga izany avy eo dia tonga ny tompo rehefa apetraka izy ireo any velan'ny fiangonana izy. Izy ny teny. Matahotra ny aika an'io teny io izy ireo na taiza na taiza. Manohy mangina tanteraka mikasika an'izany izy ireo, saingy mifamaly mikasika an'izany. Chicago teto vo tsy ela kory izay rehefa nanome any fahitana iray ny tompo. Nanana mpitory teny 300 tany. Hoy aho hoe ankehitriny dia fantatro izay nareo mikasika ny taranaky ny menarana sisisa. Hoy aho hoe aoka ny iray aminareo ankany baiboly nareo ka tonga mitsangana eto akaiky ka disoy izany. Lay andihany mangina indrindra izay hanyrenareo. Hoy aho hoe noho izany dia mankanesa ao an-damosiko. Hitanareo any velan'ny fisainan'ny sekolin'izy ireo izany. Kanefa hoy izy ireo hoe rahabranama dia mpaminany iray rehefa voahositra izy, fa rehefa miala amin'ilay hositra o dia tsy fantatra. Inona ny raha tsy izany marika iray an'ny ny teolojianina iray mikolotana tanteraka. Lay tena ny teny hoe mpaminany dia midika hoe mpanambaramasina iray any teny. Ny teniny tompo dia tonga amin'ireo mpaminany. Tahaka an'izany na voatondro an'i Jesosy, ary nilaza izy ireo taorian'ny fitsanganana hoy izy ireo hoe fantatray fa mpaminan'Andriamanitra ray izy. Hitanareo tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra ireo raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Nefa avy eo dia tsy nanaiky ny hafany. Tsy nanaiky an'i Jaona izy ireo nefa mpaminany ray izy. Tsy nanaiky an'i Elia. Tsy nisy ray tamin'ny sisa tamin'izy ireo nefa nanana ny fanambarana masina izy ireo. Ny teny anglisy hoe mpaminany, ireo teny anglisy dia mety midika zavatra rehetra. Izany dia midika hoe mpitory teny ray. Fa rehefa milaza nareo hoe mpaminany any baiboly fahiny, izany dia midika hoe hita ray. Ary ny taratasy mpanendreny dia hoe izay niteneniny dia niseho, ary izany ny famantarana fa mpaminany ray izy. Izany ihany koa ilay famantarana fa izy no nanana ny fanambarana masina ny teny voasoratra. Ary avy eo dia Andriamanitra ny nanamarina izany tahoriny, nanam-pirofo an'izany. Ahoana? Eny, tsy maintsy ho tahaka an'izany fotsiny ilay izy. Izay ihany tsy misy fomba ialana amin'izany. Andriamanitra nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy, ary eo nareo izao. Fa izany ilay izy amin'izao ary izao hitanareo hoe tsy maintsy eo io famantarana io izay manondro an'io teny io ary manao azo marina mihitsy tokoa. Avy eo dia ahoana ny nampanantenainy? Ahoana ny nanomana ny vahoakany rehetra n'ilay tany nampanantenainy? Ankehitriny rehefa hanao an'ity fifindranty izy izay tandidina iray? Ankehitriny dia hiezaka ny hivoaka ao anatin'ny 5:20 minitra hafa amin'ny afatra. Mario tsara ankehitriny tiako nareo azo an'ity satria mety tsy hahitanareo intsony ray a. Hitanareo Mario dinio ankehitriny hoe ahoana ny nanomana ny vahoakany? Filma mahafantatra fa tsy manova ny fomba mihitsy izy, tsy manova mihitsy izy. Izy dia jereo manerana ny baiboly ankehitriny, dia jereo amba nanova an'izany izy. Tsy atompoko. Ahoana ny nanomana ny vahoaka? Voalohany, nandefa mpaminany ray niaraka tamin'ny famantarana izy, dia Mosesy. Marina ve izany? Ary ilay famantarana dia nanana afatra ray mba ho vonona nivoaka kany amin'ilay tany izay nampanantenaina izy ireo. Avy eo dia nanana fanondrona izy anio mpaminany io hoe azavana ray ny teo atampony. Andriafy ray ny nanaraka anio mpaminany io, fantatsika izany. Nandeha nanerana ny anefitra niaraka tamin'ny Mosesy, fantatsika izany. Ary avy eo dia nanome famantarana ray ho azy ireo izy, ho antoka hoe tsy tokony atahotra izy ireo hikorotana sy hikorotan-tsaina tanteraka, ka hoy izy hoe rehefa mahita an'io famantarana io a dia andalo anareo aho. Jiny hoe ahoana ny nataony ankehitriny? Nanomana famantarana ray aloha izy, hiraka ray afatra voatondro fanondronan'ilay hiraka, ary famantarana ray ho antoka fa efa voaloha ilay di mandroso mankany amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo. Lai zavatra ray ihany nataony amin'izao amin'izao. Inona nataony? Nandefa fanamasina ho antsika izy, ny fanamasina nilay hiraka ary ilay fanondroana ratsoratra antenany no manondro azy eo anivontsika ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ilay famantarana no antoka, inona no atahorantsika? Efa voalohany sarandrarantsika ary voatondro miaraka amin'ny fanatitsikisika, tsy afaka andahanareo izy. Izy ny nampanantenan'izany, voatondro sika. Israely izay nivoaka avy tao Egipta araka nilazaiko dia tahaka ny niampakarina nivoaka avy tao amin'ny fiangonana. Rehefa nanomboka ny asam-panompoana Mosesy dia niaraka niangona tao Gosena ny Israely rehetra ho an'ny vavaka sy ny fanompoana marina tokoa tonga avy tany amin'ny ampahany Egipta rehetra. Tahaka an'izany no ataony niampakarina, hivoaka avy amin'ny antokana rehetra izany, anoroa, anytelo ary ireo karazany hafa rehetra. Hivoaka izany tsy maintsy. Ankehitriny mamaky isika eto amin'ny Hebreo ny isika ankehitriny ny zavatra voalohany tsy maintsy eritreretintsika tonga avy tany amin'ny ampahany rehetra mivoavy eo anivon'ny tsy finoana. Ankehitriny dia ny fanamasina ny nampanantena fa hiantson'izany amin'ny andro farany hoe mivoavy eo anivon'ireo tsy mpino. Mario, hitantsika ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andiny fahenina amby roapolo voasoratra eto. Izao no lazain'izany hoe raha mihni manoto sika rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana dia tsy misy fanatitra ho an'ny fahotana intsony. Hitanareo, raha mihni tsy mankato ianareo. Ankehitriny raha namarika nareo izay mety ho lazaiko eto raha nome fotoanaray nareo mba hanaovako anty kisarisary ity, afaka mahatsapa ao amin'ny fanahy fa tsy azo tsara ilay izy. Hitanareo Mario, indro ireo Hebreo eny amin'ny lalany mivoaka izy ireo, mifidy lehilahy roa mby folo Andriamanitra na Mosesy no nifidy tamin'ny alalan'ny tanan'Andriamanitra mba handehany ka hisafony tany ary hiverina hitondra famantarana ray an'ilay tany. Ary rehefa tonga tany izy ireo dia natahotra mafy ny folo tamin'izy ireo. Nahoana ho izy ireo? Andreo Amalekita ireo tahaka nytsingetany sika izy ireo, miveriny Josua sy Kaleba nitondra an'ilay porofo hoe afaka manao an'ilay izy sika. Hitanareo izany ireo mpino mpanaramorona, nandalo tamin'ireo singa samihafa izy ireo ary nandalo tamin'ny fiangonana sy nikambana tamin'ny fiangonana ary ireo batisa sy endrika. Fa rehefa tonga mihitsy eo amin'ny fempitana mba hahazo an'ilay famantarana ilay izy, ny porofo fa ao ilay tany, ilay aina, Jesosy Kristy dia tsy maty, faritra ray hafa izany, miaina ao anatin'izany izy, miaraka amintsika izy, ao anatintsika izy ankehitriny. Rehefa tonga teo amin'izany ilay izy, dia tsy afaka nino an'izany izy ireo, sarotra loatra izany. Hitanareo, dia niverina izy ireo ary izy ireo mitsirairay avy dia maty tany anefitra, tsy nisy ray tamin'izy ireo ny ampita. Ary hitanareo raha tsy mino sika, isika metodista batista presbiteriana manantena fa mipetraka eto ny mpampianatro fahiny androany docteur Roy E. Davis, maro aminareo no mafantatra azy eto mihitsy any Fort Worth mipetraka ato angamby izy. Tsaroko izay ny ady hevitra an'ireo zavatra ireo taona maromaro lasa izay, izy nanao batisa tao amin'ny finoana fiangonana missionary batist iray. Ary jereo eto ankehitriny, raha isika raha tonga eo amin'ny sisitany io isika manao hoe eny, voninahitra ho an'Andriamanitra ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, haleloya, tsy izany le izy. Raha afaka milaza nareo tsy mino ray amin'ity teny ity dia misy zavatra tsy mety tamin'ny fahatsapanareo. Hitanareo, tonga hatreo amin'ilay tany mihitsy nareo ka mahita fa eo izany. Hitanareo fa nitsangana Jesosy eo anivontsika izy, mandre ny teny izay manaraka an'ilay hafatra nareo, nefa mbola tsy mino an'izany foana, dia fantatra reo ve izay mitsanga? Noho izany dia maty tany anefitra mihitsy izy ireo. Raha mihni manoto sika rehefa avy nandray ny fahalalana fahamarinana dia tsy misy fanatitra ho an'ny fahotana intsony. Izany ny tenenin'ny bokyn'ny Hebreo amintsika. Ary dinio ankehitriny, raha mahita an'ireo famantaran'ny andro farany lehibe eto tany sika izay nampanantenainy, dia tsy mihoatra noho izany ve no ampitandriamanaizany antsika hoe atomotra ilay fotoana? Atsaharo ny tsy finoana, tongava miaraka, tokony hifankatia sika ary minoka manasaraka ny tenantsika amin'izao tontolo izao. Mario tsy tonga mba hiaraka sy resaka mikasika ny hafatra fotsiny izy ireo, tsy maintsy niditra tao anatin'izany izy ireo hipetraka eo ambanin'ilay raha. Tsy tonga anao hoe fantatrareo Mosesy niteny tamintsika, la hiraka nilaza izy niteny tamintsika izy fa tokony hanana raha isika, inona ny heverinareo mikasika an'izany tovolahy? Tsy izany ilay izy, vonoy ilay zanak'ondry ary apetreo eo ambony eo ilay raha. Afaka toko sika ka mipetraka ary manaiky niteny sy ny zavatra hafa rehetra nefa tsy manana ny famantarana io, inona ny soa ataon'izany amintsika? Tsy misy soa mipetraha ao ambanin'izany. Tsy tompony andraikitra amin'ny olona rehetra izay tsy teo ambanin'io raha io izy, ary tsy tompony andraikitra amin'ny olona rehetra izy androany izay tsy eo ambanin'ilay famantarana. Ny fianakaviana manontolo dia voaro rehefa teo ambanin'ilay famantarana fotsiny ihany izy ireo ka voaseho ilay famantarana. Ny fianakaviana manontolo, mino an'izany ve nareo? tokony atsiaro an'izany sika androany ry olona reo zanantsika ary ity adolatsy eto ny fahadalana sy rock and roll ity ary ireo zavatra izay andalovantsika ary ireo Beatles sy bibikely rehetrehetra ireo nefa fantatrareo ve fa izany rehetra izany dia voaseho atao ny boky any Baiboly voalazany ao amin'ny apokalipsy izany zany tokoa voalaza zany toy ny ahoany ireo olona izy ireo hitanareo izy ireo izy dia ireo tsy maty izy ireo tsy afaka mitsangana izy ireo tsy mandrakizay mihitsy izy ireo tsy tao anatin'ilay fisainana akory azy izy ireo noho izany dia holevina izy ireo vita mandrakizay izy ireo ringana tanteraka ho voasazy mandritry ny eranelam-potoana izy ireo noho izay nataony fa ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana dia manana fiafarana izay tsy manana fiandohana ny tsy manana fiafarana endrika fiainana mandrakizay anankiray rery ihany no misy endrika fiainana mandrakizay anankiray mitolona ho an'izany sika mario josoa ny toko faharoan'ny josoa nandre ilay mpijangajanga jentilisaniny sy ny fianakaviany ka nitondra azy ireto eo ambanyilay tadijaka izay famantarana avy tamin'ireo iraky josoa nanajanyio famantarana io ny anjelin'andriamanitra mpandrava ary io rery ihany tamin'io tanàna io izany ny fitakian'andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpanompony ka nitaky an'io famantarana io andriamanitra ary io ilay tokana tsy ahoako raha ny be ny tanàna ilay izy raha izy nilay lehilahy masina indrindra tao amin'ny tanàna raha nandeha tao amin'ny fiangonana goavana indrindra tao amin'ny tanàna izy ireo ny zavatra rehetra tao amin'ilay tanàna dia nenjera fa tsy hotrano io andriamanitra irery no nanaja an'io famantarana io mario jeriko dia nandre fa nanao zavatra lehibe andriamanitra saingy tsy nirarahan'ilay fampitandremana izy ireo toy izany koa ireo olona amin'izao andro izao izay nandre an'izay nataon'andriamanitra nandritra retona vitsy farany saingy tsy irarahan'izany izy ireo ty hery ny fahasoavana lehibe ty sy ireo famantarana tahaka ny nampanantenainy hoe tahaka ny tamin'ny androny sodoma dia ho toy izany koa ilay izy ahoana fa izy ny nampanantena fa isy io zavatra io dinio izay niseho tany sodoma tsarovy nisy ilay famantaran'ny sodoma fa lay iraka ny malaki toko faefatra dia ny amerina ny fonin'ny olona ho amin'ireo ray ireo ray pantekotista iverina amin'ny baiboly tsy mety isy baiboly ambonin'ny tsony zavatra hafa ity ny fanambaran'andriamanitra manontolo ary hoy ny olona ray hoe eny mino antiam-pahantia tsy fantatro ny amin'izany ny tena irak'andriamanitra dia mamerina anareo avy hatrany amin'ilay zavatra manontolo hitanareo mario izany no ataon'ny fanahymasina mamerina anareo eo amin'ny tenin'andriamanitra tsirairay efa voaseho ny fahasoava ny fitsarany no manaraka tsy maintsy nino izy ireo fa voaary tao amin'ireo tranobe goavana be aranara-piangonan'izy ireo izay nananany tao jeriko saingy hitan'izy ireo fa tsy nety izany izy ireo dia tsy maintsy nanana ny sasasasany tamin'ireo angamba niditra tao tamin'ny fomba ray misy zazalahy vitsivitsy niditra tao ka nyteny mba hanangona n'ilay taranaka voafidy rehetra ary izy dia nanana ary nampiasa ny tranony fiangonana izy ka nandray an'ireo iraka ary avy eo dia nampiditra nyrehetra tao an-tanànana izay nino teo amban'ilay famantarana vehivavy anankiray tao amin'io fananana lehibe manontolo vehivavy kely anankiray ary ratsy lazy izy angamba voaroka avy tamin'ny fiangonana rehetra tao an-tanàna saingy nino anio iraka io izy ary namela an'ilay famantarana io iraka io lay marika ka nananja an'ilay famantaran'andriamanitra toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao tsarovy fotsiny rehefa tonga ny fahatezeran'andriamanitra mpandrava dia nenjery io rafitra goavana io lay famantarana no niazona ny tranony voaro tsy hoe satria vehivavy tsara ray izy satria nanana finoana izy ka nampiatra n'ilay famantarana ankehitriny ahoana mora ny lazy izy hoe ia lehilahy mafinahitra izy ireo nakasitrahako tokoa ny afatra izay nomena izy ireo saingy amin'ny kitsipo tao karazana galàna no manao an'io fe io iantona eo amin'ny varavarankeliko hosotomikiditra fotsiny izany ho nenjery zany nanaja fotsiny ihany an'ilay famantarana andriamanitra tahaka n'ilay famantarana aina tany egipta josoa dia tandindona ray an' jesosy satria josoa dia midika hoe jehovah mpamonjy tandindona ray an' jesosy izy natoko tamin'ilay marika famantarana izay nitorinny hirany mijanona mahatoko tamin'io marika famantarana io josoa nrehetra teo ambanin'izany dia voavonjy tany egipta nrehetra teo ambanin'izany dia voavonjy tany jeriko ny rany zanak'ondry dia tandindona ray an'ilay famantarana amin'izao andro izao ka ny fanahy masina ny famantaran'izao andro izao nrehetra eo ambanin'izany dia voaro nrehetra ny velan'izany dia tsy voaro Ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo sy roapolo izy dia niantso hoe ilay fanekena mandrakizay. Ilay fanekena fahiny dia zavatra anankiray ity ny vaovao, ity ny fanekena mandrakizay. Andriamanitra, ireo teny fikasana voafatotry ny rahan'Andriamanitra no manao antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny enatra ary ho hafa amin'ny sisa amin'izao tontolo izao. Tsy mila miakanjo hafa nareo, ny olona rehetra dia afaka miakanjo hafa. Nareo dia tsy maintsy ao amin'ilay anatiny ho hafa. Lay aina dia ao amin'ilay anatiny, tsy hoe mekanjo mitafy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ny mihinana sy misotrona manao fitafiana, fa izany dia faharipo, fahatsaram-panahy, fahalemem-panahy, faharetana ao amin'ny fanahymasina. Ankehitriny, ireo teny fikasana ny manafaka amin'ny fahotana, maneho fa Andriamanitra dia tsy nahafantatra ny fahotanareo. Hoy Davida hoe sambatra ny olona izay tsy isain'Andriamanitra fahotana. Ary tsy anisa fahotana mihitsy Andriamanitra eo ambonin'ny famantaran'io, satria ny famantarana no marika nandoavana ka efa noraisin'Andriamanitra izany. Ary manana n'ilay famantarana ho an'izany nareo, ilay vidy ny finoanareo no nividy an'izany. Ary manana n'ilay vidim-pividianana ny vanavotanareo nareo ao amin'ny vatanareo mba hanompo azy sy haneho an'ireo fampanantenany sy ny heriny. Ny testamenta vaovao dia midika hoe fanekena vaovao, ny ra dia midika hoe aina. Ny testamenta vaovao ny testamenta ny fanahymasina. Ny fanahymasina mijoro vavolombelona ny amin'ny hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, naneho fa Jesosy no nahatanteraka ny fitakiana rehetra ho antsika ary velona androany. Ilay famantarana ny manam-piroa fa velona izy mba hanondro ny tenany miaraka amintsika araka ny fampanantenany. Ankehitriny dia ahoana no hahafahan'ny olona ray mamaky ny baiboly ka mahita fa izy no nampanantenana izany sy mahita ny Kristy miverina ao amin'ny endriky ny fanahymasina ho amin'nyreto any farany reto ary manondro ny tena ny fahavelona? Izany ilay famantarana, izany ilay marika, izany ilay vidiny voaloha. Aza miankina ny fahatsapahana ray mihitsy. Natsapa nangoritsina nandeha nanerana ny lamosiko ary za nanombolo zavatra, nahita raha teo amin'ny tanako aho, namenaka ray, nahazo ny diplômako any bakalôria, na nandita ho amin'ny fanahy ny ikika dinta amin'ny fiteny tsy fantatra. Mety ho tsara daholo ireo zavatra ireo, tsy manana ninininona manohatra azy ireo aho, saingy tsy izany ny resako. Miresaka ny amin'ny fanondroan'ilay famantarana Jesosy Kristy mitsangana reo amintsika ankehitriny manondro ny tenany mba hanamarina indray ny tenina mpanantenana an'ity andro ity. Amen. Ary amin'izay fotoana izay dia iray ianareo sy Kristy. Andriamanitra sy Kristy dia iray. Amin'izany andro izany dia fantatrareo fa izaho amin'ny ray, ny ray ato amiko, izaho aminareo ary nareo ato amiko. Izany no Andriamanitra tonga voaseho amin'ny nofon'olombelona maneho ny tenany fahavelona taorian'ny roa arivo taona. Izany ilay famantarana. Raha tsy ao anatiny nareo dia midira aingana mihitsy ry sakaiza. Mety ho tara loatra mandrakizay ilay izy tsy fantatsika. Maneho ny fanatrehany, testamenta vaovao, lay ra, ary velona izany ankehitriny, manao an'ireo fanamarina. Ary satria izany izy dia manana zo amin'izay rehetra novidino antsika isika. Ny lehilahy ray izay manana ny batisa amin'ny fanahymasina na ny vehivavy ray izay manana ny batisa amin'ny fanahymasina dia manana zo amin'ny zavatra rehetra izay novidiany Jesosy ho antsika, satria izany ny famantarana fa manana isika. Izany ilay fahefa mividy. Atao hoe ohatra hoy nareo hoe endra labrana mahina ny tianao lazainy ity, manao azo mazava ankehitriny ary tiako nareo olona marary ahazo an'ity. Jereo, raha matonona ka fantatry fa ny mofo ray atao hoe ampahefatry ny dolara ny vidiny, ary tonga ny rahalahy raika manao hoe ity ny ampahefatry ny dolara raha labranam nony ianao raiso ty ampahefatry ny dolara ity. Ankehitriny fantatrareo afaka ny ofaly mihitsy amin'io ampahefatry ny dolara eny an-tanako tahaka ny afahako ofaly amin'ilay mofo eny an-tanako aho, satria azoko ilay vidim-pividianana. Manana n'ilay famantarana izay mahazo an'ilay mofo aho. Ary eo mihitsy ilay mofo, ary ny zavatra tokana dia miazona n'ilay famantarana ilay ampahefatry ny dolara izay mividy an'ilay mofo, afaka ny ofaly mihitsy amin'ilay famantarana tahaka ny afahako ofaly amin'ilay mofo a. Ary raha manana ny batisa ny fanahymasina nareo dia izany ny famantarana fa manana ny zava-panavotana rehetra izay nahafatesan'i Jesosy nareo. Anareo izany, eo an-tananareo izany. Matahotra nitaky an'izany ve nareo? Raha apetrako atao anaty paosiko ilay izy ka hoy aho hoe eny tsy fantatry nahafaka mividy an'io mofo io anatsy dia ho fatin'ny anoanana. Fa tsarovy hoy ilay mpivarotra hoe manana fitakiana ray andry matobrana aminy 25 sentsa ray dia afaka mahazo an'ilay mofo anao. Azoko ilay izy. Amen. Mlamna teo zany. Zany no antony tsy ahitantsika zavatra maro be vita amin'izao andro izao. Tsy voaseho ilay famantarana, ilay tena famantarana. Oh, manana andreo karazana boky kely ve sika? Fa ny tiako lazaina dia ilay tena famantarana. Jereo, noho izany rehefa mahafantatrisika fa mampiseho an'ilay famantarana, ny aina izay nilaina ho an'ilay famantarana dia miteny ho antsika ny raha. Tsarovy fantatry ny famantarana ilay raha ny fanekena ary ny teny no manome antoka antsika ny amin'ny teny fikasana. Ny famantarana no marika fa efa natao ny fividianana ho antsika. Ankehitriny raha tsy tafiditra ao anatin'izany nareo, eny mazava ho azy, dia tsy hahazo ninoninona mihitsy nareo. Mandalo amin'ilay laharam-bavaka ray fotsiny nareo dia miverina mivoaka, manatona ny alitara ary mendrandra dia mivoaka miverina. Fa o rahalahy, rehefa io famantarana io no voapetraka indray mandeha ao amin'ny ny fonareo ka fantatrareo fa izany ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ao anatinareo, dia misy zavatra mitranga. Tsy hisy ninoninona ampiverina anareo, fantatrareo izay misy anareo. Ny fankatoavana feno ny tenin'Andriamanitra manontolo no manome alalana anareo ho amin'ilay famantarana, ary tsy misy ninoninona hafa. Sambatra izay mitandrina ny didiny rehetra fa izy no manana zo amin'ny hazonaina. Noho izany, rehefa mivavaka isika dia tsy maintsy manana n'ilay famantarana aseho miaraka amin'ireo fivavahantsika. Ankehitriny aza diso amin'ny fahazonana izany. Rehefa mivavaka nareo dia tsy maintsy manana an'ilay famantarana anarona ny vavaka reo. Raha tsy izany nareo dia mano iza mivavaka mandra-patonga an'ilay famantarana, satria tsy nampanantenana azo azy nareo. Hitanareo, tsy maintsy manana ny famantarana io nareo aloha. Izany ilay vidiny aloha ny finoanareo mba hino an'izany. Ankehitriny, mariky ny fankatoavana feno, lasa ny tahotra. Paoly no miteny amintsika hoe ny ra dia miteny zavatra tsaratsara kokoa. Hoy nareo, miteny ve ny ra? Ia, miteny ny ra. Ao amin'ny Genesis toko faefatra andinin'ny fahafolo dia hitantsika fa Andriamanitra no nilaza fa nianikaina na ny ra ny Abela dia niteny avy tamin'ny tany. Hitantsika ao ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo fa ny ra ny fanekeny Kristy dia miteny zavatra tsaratsara kokoa noho ny any Abela. Hitanareo, hitantsika fa tena miteny ny ra, miteny eo amin'ny toeranareo izany. Ilay aina izay ao anatinareo dia miresaka avy amin'ilay ra nararaka. Amen. O rahalahy, maniry mba afaka hitan'izany ny olona rehetra. Hitanareo, raha afaka mahitinareo hoe ino izany dia izany ilay aina izay ao anatinareo. Hitanareo, io raha io no manondro anareo miaraka amin'izany. Izany ilay famantarana. Ny ino izany ilay raha nararaka ho anareo, nanaiky nareo ka tonga ao anatinareo ilay aina. Manana n'ilay famantarana nareo, izany dia ny fanahymasina. Noho izany, rehefa mivavaka isika dia tsy maintsy manana n'ilay famantarana aseho miaraka amin'ny fivavahantsikasika araka ny lazaiko. Ary ankehitriny dia mino ho an'ny tenantsika ka mampihatra n'ilay famantarana eo amin'ny fianakaviana manontolo tahaka ny tany Egipta, Jeriko na ny anankiray eo amin'ny Asa toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny telopolo. Hitantsika fa niteny tamin'ilay mpifehizato Romanina i Paoly nanao hoe minoy ianao dia ho voavonjy ny ankohonanao rehetra. Ampiaro amin'ny fianakavianareo izany, raha manana zanaka tsy voavonjy nareo, apetrao eo amin'ny tampony mihitsy ilay famantarana manaova hoe tompo Andriamanitra mitahaky azy aho. Mijanona tsareo, raha manana renyray na malala ray izay verinareo, apetrao eo amin'izy ireo io famantarana io manaova hoe tompo mitahaky azy aho. Avoainy fako rehetra amin'izao tontolo izao hiala ho an-tranonareo, miomana ho an'izany. Doroy ireo sortanareo, ary io ny latabatrareo filalaovan-karatra. Ialao ny sigaranareo, ary io any amin'ny dabapako ny tsifinoanareo sy ny taratasim-piangonanareo izay ikambananaizy ireo. Amen. Amin'izay fotoana izay dia vononinareo. Avy eo dia inona no atao? Avy eo dia ampiarao amin'ny vavaka ilay famantarana miaraka amin'ny tena pirofo, tena finoana. Ampiaro zany, ampiaro miaraka amin'ny fahatokiny zany. Rehefa mampiatra n'ilay famantarana nareo dia fantaro fa voadio nareo. Raha tsy manameloka antsika ny fotsika amin'izay fotoana izay dia azotsika ny fangatahantsika. Raha mbola manao an'ireo zavatra izay ratsy foninareo olona, dia ahoana no angatahnareo amin'Andriamanitra no zavatra ho anareo nefa fantatrareo fa diso nareo? Izany no antony androsoantsika mivembena fotsiny sy iverenantsika mivembena. Tsy milaza an'izao mba handratra, milaza an'izao mba hanitsy, mba hametraka tsara n'ireo zavatra. Ahoana no hanorenanareo an'izany eo ambonin'ireo laverin'ny Sodoma sy Gomora? Miverena. Ireo fikambanana sy mpitoriteny dia namela ny olonanao ny zavatra rehetra sy milamindamina ka mametraka ny anaran'izy ireo fotsiny eo amin'ny boky ray ary miantso azy ireo ity hitsy ary ny hafa, nefa fahafahambaraka ray izany. Ary toy izany ilay izy ka ny finoana aza dia zavatra ray izay tsy mahalana akory aza no any hahafantarana hoe inona izany. Izy ireo manana fanantenana ray izy ireo fa tsy manana finoana. Tsy maintsy miverinareo mba hahatonga ny zavatra rehetra ho voabango tsara sy madio. Avy eo dia raiso ny famantaranareo ka fantatrareo fa izany ny Jesosy Kristy eo aminareo. Avy eo dia ampiaro izany. Raha tsy misy zavatra mitsanga dia misy zavatra tsy mety aho. Mivereny indray manana an'ilay zavatra ratsy nareo eny an-tananareo. Izy ny nampanantenana izany. Izy no anankiray izay nampanantenana izany. Ampiaro izany. Vakio ny Efesiana toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo indray andro raha nareo raha tianareo dia ahitinareo ao. Mario amin'ny Hebreo toko fahasivy andiny faraika ambin'ny folo ihany koa. Hoy Paoly hoe manompo an'ilay Andriamanitra velona amin'ny teny velona. Tsy milaza fotsiny ohatra hoe raha nandeha taka ny Hebreo iray fa iny ah nitondra ny fanatiny ary nandeha teny amin'ny lalana niaraka tamin'ny ombola ray goavana matavy ary nametraka ny tanany teo amin'izany ka nanondro ny tenany ary nandraraka n'ilay raha miverina vo marina. Mitaky an'izany Jehovah nataony izany. Aveo ilay taranaka manaraka angamba lasa nangatsika kely izy ireo. Olo-kafa ray lasa nangatsika kely. Zavatra voalohany fantatrareo lasa fombafomba mpianakaviana ray ilay izy. Lasa tahaka an'izany ny pantekosta ho antsika fombafomba mpianakaviana ray. Mipetraka isika manao hoe tsy tena tsara ve ny fampisehoan'ny televiziona androany arifa manontany aho hoe inona ny nataon'izy ireo tany am-piangonana tompo jesosy sy trano o mamindrafo hitanareo lay izy dia fombafomba mpiana fantatra ho ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra andray andro zah mikambana amin'tiana i tsy fantatra aho aha o fombafomba mpianakaviana ray zany. Fantatra reo ve zay nylazan'Andriamanitra? Hoy Andriamanitra hoe reo matavy nareo sondrilahynareo dia maimbo eo amin'ny oro mariny zany lasa fofo maimbo ray ireo fanatitrareo. Ary toy izany koa reo fanatitra patekotista sy ireo tabataba sy adalàna ary ranara-piangonanareo rehetra ary reo vehivavinareo sy lehilahynareo manao ny fomba izay ataon'izy ireo endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mitendry mafy ny zava-maneno ka misy olona mitsambikina ambony sy ambany vetivety dia tapitra ny rehetra tahaka ny rano ray siny atsipy eo amin'izany raha toka sendray entina ny tenin'Andriamanitra ary milaza zavatra ray. Inona ilay olana manomboka maimbo eo anatrehan'i Jehovah ireo fanatitrareo. Ary tamin'izay fotoana izay no tonga teo amin'ny sehatra Isaia ka niteny tamin'izy ireo hoe zaho dia hanome anareo famantarana mandrakizay anananaka ny viritsiny. Hitanareo eonareo izao tsy endrika sy fanekem-pinoana maty tsia fa teny velona Andriamanitra velona ray izay nitsangana tamin'ny maty ary velona eo anivontsika. Ny sasany amin'izy ireo reo fiangonana tahakan'izany izay mino an'ireo zavatra rehetra dia manda izy ireo fa misy izany hoe famantaran'izany. Eny niezaka ny teny tampoko ny lehilahy ray hoe ireo apôstoly roa ambin'ny folo irery ihany no nandray ny fanahy masina izay ihany misy ia oh fa isika izay mino ny teny dia mahafantatra hafa fantatsika fa fanatrehana velona io satria ahoana no hafantarantsika fa izany ny fanatrehana velona an'i Kristy ilay fanazy eo anivontsika. Izany dia manao an'ilay zavatra ray ihany izay ataony izany ny porofon'ilay izy. Ny voaloboka dia fantatra amin'ny alalan'ireo voentiny ary noho izany raha miseho io voaloboka voalohany io ka nanoratra ny boky ny asa izy ireo tahorian' izany ka ilay zavatra ray ihany izay nataon'i Jesosy ny nataon'ireo apôstôly amin'izay fotoana izay rehefa misehony ray io voaloboka io dia manao an'ilay zavatra ray ihany izy. Hitanareo Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo dia milaza fa izy ny tsomivo o andray manam-pirofo Andriamanitra ny nanangana azy ho antsika araka ny teniny nampanantenaina. Tompoka se iray any teny fikasana Efesiana toko faefatra andiny fatelopolo dia milaza hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tompoka se anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo tsy hoe hatramin'ilay fifoazana manaraka hatramin'ny andro fanavotana anareo. Natao batisa tao amin'izany araka ny Koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ary ao aminy misy ny fahafenoana ary tsy fantatra ao aminy ny fahotana izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy ka tsy mahay manota izy. Ahoana no hahafahany nefa eo ilay famantarana? Ny famantarana no marika fa efa nekeny izy. Ary eny hoy nareo hoe manota. Eny amin'izay fotoana izay dia tsy nanana n'ilay famantarana mihitsy nareo. Hitanareo, ny famantarana no sakana maneho fa voalohany vidiny. Raha miezaka manolotra an'izany aminareo satana, eritsirety fotsiny ity. Raha miezaka manolotra aretina ray aminareo satana na miezaka manolotra zavatra ray aminareo dia fantatrareo ve izay atao? Asehoy azy ny famantaranareo. Azo antoka mamely ny kristianina ny aretina. Asehoy azy ny famantaranareo ka porofo aminy fa vokatra ray vao vidin'Andriamanitra nareo. Toero ny devoly dia andositra anareo izy. Azony eo ambonin'ny finoanareo tsy miovaova ho amin'ny teniny nampanantenaina ilay famantarana. Nanome mariky ny havana iray Andriamanitra indray mandeha ho famantarana anankiray. Mamarana ahy. Nanome mariky ny havana iray ho famantarana iray. Manana eo amin'ny folo minitra eo fotsiny ary avy eo dia anana laharam-bavaka iray. Mijanona ho matoky teo amin'ny famantarana io hatrany izy. Izany ve izy? Mbola mijanona izy. Nandritra ireo anarivo taonany izy dia tsy diso mihitsy indray mandeha na dia indray mandeha aza naneho an'izany. Natoky tamin'ny famantarana io izy naneho antsika fa izy mandrakariva ary tsy ho diso amin'ny fanajanan'ireo famantarana mihitsy. Tsy ahoako ilay izy raha tsy tonga afaka ray alina taona Jesosy ka manana an'ilay famantarana nareo dia mbola tsy maintsy anaja an'izany foana izy. Tsy mampanina na firy ireo zavatra miova ary na inona koa tsy maintsy manaja ny famantarana io izy. Izy no nilaza fa anaja izy. Eni ary, mana tena tsika anion fa matarana izay ketiny eo ambonin'ny finoantsika nomen'Andriamanitra. Eo amin'ny sekta tsy mindrehetra ao amin'ny firenena sy ao amin'izao tontolo izao izay mino fa rehefa matarana sy fahagagana dia tsy manaraka ny repiana. Ary aoka toky amin'io famantarana io ka izany no manefa efa voalohany saran-dalana rehefa niekeny sika ho amin'ny fitsanganana manana ny ainy ny famantarana ho anatintsika. Afatra ray mandrantsany izany saingy izany ny fahamarinana. Izany no ilayntsika dia ny fahamarinana. Anampy antsika ny Andriamanitra mba hahafantatra ny fahamarinana. Ho fantatrareo ny fahamarinana ary ny fahamarinana no hanafaka anareo. Manambara fa Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mino aho fa Andriamanitra dia manome ny fanamasinao famantarana iray izao ankehitriny izao, melohan'ilay fifindrana mihitsy an'ilay hampakarina izay mivoaka avy ao amin'ny fiangonana. Mino aho fa misy fahadalana betsaka ka milaza ny olona fa nihikiky izy ireo, ndeha tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Mino andireo zavatra ireo ary saingy tsy afaka miakina amin'izany nareo. Ahoana no ahafahanareo miakina amin'izany nefa avy eo dia mandany teny? Hitanareo? Ny famantarana ny teniny voatondra ao anatinareo mamoaka ny tenany. Izany no Andriamanitra izay mpandika teniny manokana. Tsy mila milazinareo hoe eny ankehitriny adika ao ny fiteny tsy fantatro. Tsy izany ilay izy. Izy no mandika ny fiainanareo amin'ny alalan'ny teny. Rehefa mandray ny teninareo izy, izay mahaizy ianareo ka manondro ny teniny amin'ny alalan'izany, dia tsy mila fandikana intsony izany. Efa eo izany. Andriamanitra no manao ny fandikana manokana ary isika no nahazo andre teny fikasana ho an'ny andro ireo. Oh, Dallas, ianareo andehana kristiana mahateo ty aza mety ho voatariky io karazan-javatra amin'izao andro izao io izay hitanareo mandeha manerana satria olevony izany. Ampiseho isan'andro ifamantaranaio, aseho io famantaranaio, vakio ny baiboly, raiso ny zavatra rehetra. Ka raha ny fanahy ao anatinareo no tsy manao amenina amin'izany, amin'izay fotoana izay dia tsaratsara kokoa aminareo no miverina. Ovay izay anananareo amin'ilay famantarana, tsy manana azy nareo. Fantatro fa betsaka ny voalaza teto tamin'ny tolakandro anankiray ary amin'ny efatra sasany mihitsy izao. Fotoana izao ankehitriny ary raha afaka hivoaka alohan'ny amin'ny dimy ora miaraka amin'ny laharam-bavaka isika. Mino ve nareo fa velona Jesosy Kristy ary manjaka androany? Mino ve nareo fa izay nyteneniko taminareo dia fahamarinana? Izany ny famantarana, ilay fitakiana. Afaka miteneny izay fahamarinana fotsiny ihany aho, milaza n'izay hitako fotsiny ihany aho, izay reko, izay voambara tamiko. Ary nahoana no milaza an'izany? Tamin'ireo analinalina dia tsy nisy fotoana iray mba nahadiso an'izany tsy ho marina. Ankehitriny dia tsy maintsy ho Andriamanitra izany. Tsy maintsy ho Andriamanitra izany. Eny, hanome asam-panompoana iray tahaka an'izany ho an'ny olona izay tsy nahafantatra izay ndresany ve Andriamanitra? Hanondro ny tenany ho iompahita io ve izy nefa avy eo dia hitodika ka hanome azy teny iray mikorontana tanteraka? Le zalaza eny an-dahan'izany no ilay anankiray izay mikorontana tanteraka ary tsy mikorontana tanteraka Andriamanitra. Andriamanitra ny mpandika teniny manokana. Raiso ilay famantarana, aza miankina amin'ny fikambanana ny fiangonana na endrika rehetra na inona na inona. Alaivo ilay famantarana, azono izany izany ny zavatra tokana izay hoekehan'Andriamanitra. Rehefa tonga eo amin'ny oronareo, rehefa tonga eo amin'ny fahafatesanareo izany dia tsaratsara kokoa aminareo no miazona ny famantarana io ambonin'ny tenanareo. Mahafantatra fa amin'ny andro ny fiaviany, io fitsanganana io, dia afaka mampiseho an'io famantarana io aho. Izany dia tsy ho ao anatin'ity vatanyity, lo tanteraka izy, fa ao amin'ity fanaty izay tsy mety maty fiainana mandrakizay izany. Mijanona eo ilay famantarana ary izy ny nampanantena hoe izany ho anangana azy indray amin'ny andro farany. Io Jesosy Kristy io ihany no eto. Izy no ilay hiraka, izy no itily hafatra ary izy no hiraka eto mba hanondro ny hafany. Tsy izany ilay hiraka, izy no ilay hiraka ary ity ny hafatra. Ary raha manana fanahy iray izay tsy manaiky an'ity nareo dia ahoana no hahafahany ho hiraka ilay hafatra? Ilay famantarana rery ihany no hanondro an'izany. Mahatsapa ho mpivavaka, tena mahatsapa tokoa, mahatsapa ho toy ny afaka manidina zao ankehitriny izao satria fantatro izay inoko ary efa nahita ny fiainako voatondro niaraka tamin'ny tao amin'ny fitsanganany aho. Eto ny fanatrehany, ekeo izany sakaiza azafady, ekeo ao amin'ny fonareo lalinao. Fantatro fa tonga manodidina ny alitary sika rehetra ary mivavaka. Hevitra metodista ray fahiny izany. Tsy nanao an'izany mihitsy izy ireo ao amin'ny baiboly. Hoy ny baiboly hoe izay nino dia natao batisa. Marina izany. Tsy misy izany antso eo amin'ny alitary izany ao amin'ny baiboly. Zavatra ray izay nampitsika izany, izay mety tsara. Ny zavatra rehetra izay tahian'Andriamanitra dia mety tsara. Ohatra hoe manosotra akanjo izy ireo. Tsy nisy zavatra tahaka an'izany mihitsy ao amin'ny baiboly. Nalainy izy ireo avy teo amin'ny vatany Paoly ireo mosara sy aron'akanjo. Fa amin'ny fomba rehetra izay tianareo anaovana azy dia mety. mety tsara zany eo amin'ny sezanareo eo amin'ny aritara naiza naiza le izy ny zavatra tokana dia ampiaro zany ho famantarana ray ho anareo avy eo dia dinio ny tenanareo ka jereve karazam-piainana inona no miseho jereo raha nampiary ny zany na tsy raha tsy nampiary ny zany amin'izay fotoana izay dia avelao izay hany anananareo eny amin'ny ilany ka miverena mandra-piatra n'ilay famantarana ndao sika hivavaka ray any an-danitra angamba ao ny teny sahisahy aho saingy tompo ahoana moa ny fikiran'ny fanjikaray raha tsy aforitrareo izy mivavaka ray mba hiforitra ao am-ponin'ny olona zany mba hahitany izy ireo fa tsy zavatra hafahafa zany tsy hoe miezaka manondro raha fampandaminana ray a antoko ray sekta ray olona ray na nytenako na olo-kafa zany dia jesosy kristy atambatro miaraka ireo rafim-pandaminana rehetraireo izy ireo dia enina ny anankiray ary arysasaky ny roambin'ny folo ilay hafa araka ny teninao reny antitra janga no baiboly eo amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo no reny mpijangajanga tsirairay hafa ary tsy mety ho lehilahy izy ireo mpijangajanga izy ireo ary nandeha teo amin'ilay fandriny izao tontolo izao izy rehetra ary hitanay fa nataony izany ireo pantekotista sy ny rehetra fa jesosy mbola mijanonao jesosy foana ianao aoka izy ireo tsy hainao afatry ny fiangonana ray fa ny afatry kristy ny teny enganenao anondro ny tenanao tompo androany amin'ireo mpino sitrano marary rehetra mamelany fahotanay tompo za mivavaka amin'ny mahairay amin'ireo mpanomponao azafady mamelany fahotako ary mamelany fahotany ity vahoako ity matoky aho tompo ny tsirairay avy amin'izy ireo dia tsy hisalasalana fefananampy tamin'ny fanaritra mba handoavana an'ireo ireo trano be ary nandany ny volana izy ireo ary izy ireo dia nanao ny zavatra rehetra tompo o andriamanitra mivavaka mba tsy hisy anankiray amin'izy ireo ho diso an'izany tompo enganeny tsirairay avy za manao an'izany amin'ny fahatsorapoa kanefa tompo tsy maintsy sarotininareo fantatray ny manitsy de fitiavana ny fitiavana de manitsy ary mivavaka satria zany no antony nantsinao ny olonao de satria tianao izy ireo ary ny fahotana tsirairay de tsy maintsy ho valiana ary ray mivavaka mba hamelanao ny fahotanay ankehitriny raha miaiky azy ireo izay efa nandeha lavitra izay tompo voatondro miaraka amin'reto olona pantekotiste reto aho tompo za isan'izy ireo a ary za mivavaka andriamanitra mba hamelanao anay rehetra ary raiso ny sasany amin'nyreto mpitariky reto ka atodio izy ireo ary avelao izy ireo hijery makany kalvari any ray mandeha ka av eo dia anadino an'izay tsy maintsy aizy azy ireo presbitera na eveka ray na mety hoinony zany ka afantatra fa tsy olona goavana izay ao amin'ity fanjakany ity zanak'andriamanitra zahay rehetra mivavaka mba hanampinao anay ankehitriny tondroy eo anivonay ny tenanao androany mangataka amin'ny anaran'i jesosy kristy izahay amen ankehitriny melo indrindra ny anomboantsika n'ilay laharambavaka mety misy olo leto izay tsy mbola teto mihitsy tany aloha tsy fantatra hoe izy nareo saingy andriamanitra dia mahafantatra anareo raha efa nyteniny fahamarinana dia aoka andriamanitra anondro an'izany na izany ny fahamarinana na tsy izany ny pirofon'ilay izy raha nitsangana tamin'ny maty izy dia izy ny tsy miova homaly anio ary mandrakizay izy no nylaza ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo hoe izay mino tsy hoe izay mody mino izay mino a reo asa izay ataoko no ataony koa marina ve izany hoy ny olona ray hoe anao lehibe kokoa ianareo mariny izany hoy izy eny mitory ny filazantsara izay izany lehibe kokoa atao fotsiny ireo zavatra izay nataony dia izany no hanampirofo an'ilay izy amiko hitanareo avy eo dia hiresaka mikasika an'ilay lehibe kokoa isika afaka maneho aminareo an'ireo zavatra lehibe kokoa izay ataony ankehitriny aho noho izay efa nataony fony izy teto tany ka izany dia tsy hoe mitory ny filazantsara fotsiny ihany koa izany dia amin'ireo famantarana sy fahagagana tsy manana fotoana ho an'izany
from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years identify this message that is correct the token's got to be applied
mino fotsiny ary engany ilay andriamanitry ny lanitra izay nanangana an'i jesosy kristy tamin'ny maty ka nampiseho azy velona eto amintsika taorin'ny roa arivo taona anondro an'ity afatra ity hoe mariny izany tsy maintsy ampiarina ilay famantarana
Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Ankehitriny nareo izay manana aretina sy olana amin'ny vavaha ary lazao ampahatsorapo hoe tompo mino aho fa ianao ny mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalemenay ary nylazan'io mpitory teny eto io izay fa miaraka aminay ianao manatrika noho izany dia tiako ianao anatrika miaraka aminay ka hanondro ny tenanao
pray,
Mivava anketin, tsirairay avy aminareo. Anketin de miakina amin'Andriamanitra no milaza zavatra iray. Fotoana ray tonina. Oh, adray, maniry any ahafahanareo ahafantatra zavatra fotsiny. Tony ahoana ny tsapanareo rehefa tonga izany. Anareo izao tontolo rehetra izao. Amen.
No devil goes to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Tsy misy de vole avita ninin. Olona ray resis. Manatrika ny tompoko. Eo an-tanantsika izany rehetra izany. Amen. Azafady tena mipetra tsara. Aza mandendeha mipetra tsara. Nareo amin'ny seza misy kodiarana sinsisa aza mihevitra hoe tsy hafa manoatra nareo. Nino, nareo izay efa nandalo teo amin'ny laharam-bavaka ka efa tsy naomby. Tsy ilay mpitory teny izay nivavaka ho anareo ny tsy naomby, le izy dia nifinoanareo. Ary nanomboka ny eritreti nareo fa tsy hanao ninonina intsony. Mino. Indro eto io azavany io, eo ambonin'ny ramatoa mainty hoditra iray mipetraka eto aoriana eto. Mitsangana miaraka amin'ny tanany mitsangana tahakan'izao. Ia. Ny vavaka ianao, ya. Mino ao mpaminany ny venao na mpanompony. Tsy tokony teneny izany satria mana fotoana loatra ny olona izany. Ianao dia manana tsara.
Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations.
Indro ny lehilahy fotsy hoditra iray, vehivavy mainty hoditra. Tahaka ny tompontsika sy ilay vehivavy teo amin'ny fahatsakana mihitsy, firazanana roa samihafa. Nampahafantariny azy ireo fa tsy misy fahasamihafana eo amin'ny firazanana. Tsy misy idiran'ny lokontsika izany. Sika rehetra dia afaka mifanome famindrana raha isika. Andriamanitra dia nanao avy tamin'ny raha anankiray ny firenena rehetra. Tratry ny aretina andoha ianao. Aretina andoha mahery. Avy eo dia manana enta mavesatra iray ianao amponao. Izany dia ho an'io ankizy io. Ary ianao mampahory saina ilay izy. Marina tokoa izany. Marina ve izany? Marina izany. Io ramatoa mipetraka eo akaikinao eo io toy ny hoe voatondro miaraka aminao izy. Izay reninao. Marina izany. Ary misy zavatra tsy mety aminy. Mino avy ianao ramatoa? Mino ianao. Ny aretinao dia faharariana iray ao amin'ny valahinao. Marina izany, valahinao havanana amin'ny marary. Marina ve izany? Atsangano ny tananao raha marina izany. Tsy hanelingelina anao intsony izany. Mino ve ianao raha afaka hiteny amiko Andriamanitra hoe izy ianao? Ramatoa Lowell. Marina? Eny ary, zoro ny lalanao, ny tompo Jesosy no manome anao ny fangatahanao. Etsy amin'ny farany etsy mihitsy dia misy ramatoa kely hafa iray mainty hoditra mipetraka mijery. Izany fotsiny toy ny manorotoro azy ho potika fotsiny izany. Mijery ahy mihitsy izy. Mino an'izany izy. Izany tsy hitanareo ve io zavatra eo akaikiny mihitsy? Mijaly amin'ny aretiny voa izy. Marina izany tapitra daholo ilay izy ankehitriny. Izy no nanasitrana anao. Amen. Nahoanany tsy mihinonareo? Raha mety mihinonao dia azo ataony zavatra rehetra. Mino an'izany ve nareo? Indro ny jereo ireo vahoaka mainty hoditra. Aiza ny finoanareo ry havana fotsy hoditra? Indro ny ramatoa mainty hoditra iray mipetraka eto mihitsy mijery ahy karazana ramatoa ngeza iray. Tratriny ny aretina izy eo amin'ny lohaliny. Izy koa dia tratriny ny aretina iray. Tratriny ny aretiko izy. Ia, ary tratriny fahalemena izy. Fidoboko ny fo aingana sy ny sisa tahaka izany indrindra rehefa manandrana amin'ny tsilany ianao. Sempotra. Hitanao? Mitrangy izany maleriva. Tsarovy tsy mamaky ny fisainanao ahy fa fantatro izay ny vavahanao. Teo voantsony amin'io ianao androany ary namaly anao izy. Ankehitriny dia zara raha afaka mitsangana koa ianao satria tratry ny arety koa zatra. Marina izany. Ary avy eo zavatra iray hafa tratry ny aretim-bavony ianao. Izany dia fivotosana iray ao anatin'ny vavony. Marina izany. Ankehitriny dia mino ao mpaminany ve ianao? Ilaza an'izany ahy nahoana nahoana. Mino dia ho salama ianao. Ahoana ny amin'ny aretim-bavoninao? Mino ve ianao fa hanasitrana ny aretim-bavoninao Andriamanitra mipetraka eo ihany koa? Mino izany ve ianao? Eny ary noho izany dia afaka mahazo ny fahasitrana ny vavoninao ianao. Amen. Dia hiala amin'ny foana ianao etsy ramatoa? Mino ve ianao fa anao hiala amin'ny foan'Andriamanitra? Efa nanandrana nandritry ny elabe? Ianao dia tratry ny aretim-bavony ihany koa? Efa nanandrana hiala amin'ny sigara? Izany no mahatonga ny aretim-bavoninao. Amela azy ireo ve ianao? Manala azy ireo aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ny finoanao mikasikasy. Mihaika anareo mba hino an'Andriamanitra.
There's a little woman sitting there praying for her a loved one.
Indro misy vehivavy kely iray mipetraka eo mivavaka ho an'ny malala ray any amin'ny hôpitaly eo mpahafatesana miaraka amin'ny omamiadana. Marina, dadatoray zany, marina zany. Enao de na vadim-pitory teny ray ianao, nino amin'ny fonao rehetra ho salama lehilahy. Mihaiky anareo amba ino an'Andriamanitra, ino zany, lay fanondrona io Jesosy Kristy io. Hoy ianareo hoe inona Kristy? Izy ny teny, tamin'ny voalohany teny, ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ny teny dia maranitra noho savatra roa lela, mpamantatra ny heritreritra sy ny fisainan'ny fo. Tsy afaka mahita ve nareo fa ny teny dia tonga eto anivontsika amin'ny andro farany? Izany ny fanamasina mandray ny tenin'Andriamanitra ka manondro an'i Jesosy Kristy dia ilay famantarana. Amen. Mino ve nareo? Firy manana karatra fangatahambavaka? Aoka ny rehetra eo amin'ity ilany ity izay manana karatra fangatahambavaka hitsangana amin'ity laharana eto ity. Mitsangana fotsiny rehetra eo amin'io ilany io. Io ilany io fotsiny mitsangana eto amin'ny lalatsara. Tsia eo amin'ny lalatsara ankavanana mihitsy azafady. Eo mihitsy. Ireo mpampiditra olona makanesy eo amin'ny toeranareo. Avy eo rehefa mandalo izy ireo dia aoka ny hafa hitsangana rehefa avy mandalo izy ireo. Avy eo dia mifamadika amin'ilay ilany hafa. Ankehitriny dia aoka ny olona rehetra anaja. Ny fanahy masina noho ny feheny fivoriana noho izany dia efa nisy betsaka voalaza sy vita mba hanaprofo. Firy mino fa eto izy? Firy mino fa izany ilay famantarana? Firy mino fa izany ny teny? Jereo, firy mahafantatra fa ny bokyny Hebreo dia nilaza fa ny tenin'Andriamanitra dia mamantatra an'ireo heritreritra izay ao anatin'ny fo. Firy mahafantatra an'izany? Firy mahafantatra fa izany no antony nahafahan'i Jesosy namantatra an'ireo heritreritra taompony izy ireo satria izy ny teny? Firy mino an'izany? Firy mino fa izany miaraka tamin'ireo mpaminany? Izy ireo natongava ny teny?
Now, if the word returns to us, won't it do the same?
Ankehitriny raha miverina amintsika ny teny dia tsy hanao an'ilay zavatra ray ihany ve izy? Noho izany dia ahoana no hafahan'ny teny izay manondro ny teny ho diso amin'ny teny? O mamindra fo.
Reverend, hey, this lady sitting here.
Manaja, ty ramatoa mipetraka ety izy dia tratra ny zavatra ray eo amin'ny fony ihany koa. Sendra nitodika fotsiny aka nahatakatra an'izany. Tsy hanao ve ny ramatoa Grant? Tsy fantatro mihitsy zany fa ianao ny ramatoa Grant satria mahita anao ny miaraka amin'izany a. Tratry ny fikorotanan-tsaina ianao izay manenikelina anao. Ianao dia manana ny zanakao lahy dia tratry ny zavatra hafa ray ny raha ny tony hoe mitete. Miaika anao a mba ino an'izany. Amen. Izy ny tompony toejavatra. Izy ny tompony fahafatesana. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, raha mbola manosotra anay ny fanatrehanao ato amin'ity trano be ity ka fantatray tsara fa izao ny fanahy masina, dia mivavaka tompo mba hanasitrananao ny olona tsirairay izay mitondra ny reto mosara reto. Ndre mandeha dia nampianarina izay ao amin'ny baiboly fa ny olonao tao amin'ny larana andraikitra mihitsy dia niampitany ranomasina mena ary teo amin'ny lalan'izy ireo ilay ranomasina, teo amin'ny lalan'izy ireo nakany amin'ny tany nampanantenaina. Miondrika teo amin'io andro hafa io Andriamanitra niaraka tamin'ny maso tezitra ka natahotra ilay ranomasina niataka ka nanohy nandehana ka any amin'ny tany nampanantenainan' Israely tao amin'ilay laharana andraikitra mihitsy. O Andriamanitra, aoka ny masonao hijery eo amin'ilay rahan'i Jesosy Kristy ao anatin'ity famantarany eto ity izay azonona eo ambonin'ny reto mosary reto androany. Ary engane ny olona rehetra izay mitondra n'ity, engane atahotra ny aretina, engane hiataka izany ka aoka ny vahoakanao hiampita mankany amin'ilay teny fikasan'ny fahasalamana tsara. Mivavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka anie izany. Amen. Firy mpitory teny metodista mino eto? Mpitory teny batista, mpitory teny presbiterana, mpitory teny batista, luterana na pantekotista? Firy aminareo no mino an'ity olo fahamarinana? Avy eto ka mitsangainy eto akaiky raha mivavaka ho an'ny marary sikaraka izany. Manatony eto ianareo mpitory teny rehetra izay mino. Mety tsara zany sa tsy zany? Rahalahy Grant, mety tsara ve zany? Midina eto rahalahy. Manana asam-panompon'ny fivavahana ho an'ny marary rahalahy Grant. Lehilahy mahery fo iray, lehilahy tsara, lehilahy iray izay enoin'Andriamanitra sy valiny vavaka, rahalahy Grant. Fany any mametraka ny sandriko manodidina azy androany ka milaza an'izany ary rahalahiko. Ankehitriny dia hidina eto izy hivavaka hiaraka amiko. Rehefa mandalo amin'ity laharana ity nareo dia toy ny hoe nandalo teo ambanin'ny hazo fijaliana mihitsy. Rahalahy, manaova laharana roa eto mihitsy, eto mihitsy. Manaova laharana roa, sasany eo, sasany etsy. Rahalahy Roy Borders, aiza ianao? Rahalahy Roy Borders, ny hevitra fa teto izy. Jereo eto, reo mpitory teny tianareo ve? Jereo eto, manao atsapa ho tsara zao rahalahy. Mpitory teny mihazo fijaliana. Lehilahy izay mitsangana eto mba hanondro ny tenan'izy ireo miaraka amin'ny hafatra. Inona no mety hitsanga? Ankehitriny jereo aza manakina an'ilay izy amin'ireo mpitory tena ankehitriny tonga mba hanondrony tenany izy ireo. Rehefa mandalo eto nareo tony azony eo anoloanareo ilay famantarana hoe tompo Jesosy efa niaiky ny fahotako a ho valiny dia anao ny nanome any batisa ny fanahymasina. Vokatra ray voavidy a ny fahotana ny aretina tsy misy ninina afaka hiazona manomboka eto mandroso avy hatrany a. Azony zany ô eo anoloanareo ary mandalovy eto dia hanasitrana anareo Andriamanitra ka hivoaka avy eto nareo hifaly sambatra ary salama. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny ny olona tsirairay ato ndao sika anondrika ny lohantsika rahalahy raha mbola miaraka. Tsy fantatsika zay tranga, tsy fantatsika fotsiny. Tsy misy antony raha ialan'ny olona marary amin'ity tranobe ty zao tolakano zao. Azony ao am-ponareo ny famantarana io mandalova avy hatrany amin'ity laharam-bavaka ity ka ireo mpitory teny zay nanokana ny fiainany ho an'ny asa dia hitsangany eto ametra tanana aminareo raha mandalo nareo. Hoy nareo hoe nahoany anao no nanao an'izao raha labranamo tiako ianareo mitsirairay avy hahafantatra fa izao fotsiny tsy zany mpanasitrana reto lehilahy reto dia manana zo mihitsy hivavaka ho an'ny marary tahaka ny olo-kafa rehetra. Ampahatsorana mino afa Andriamanitra dia hamaly ny vavaka izy ireo alohan'ny hamalininy ahy reraka sotorotoro ah sy ny sisa. Za mino afa hamaly ny vavaka izy ireo izy ary mitsangany eto mihitsy izy ireo vo mizany mba hanondro ny tenan'izy ireo tsy menatra ny aka ny toerany. Mankasitraka ny lehilahy tahaka an'izany ah. Ankehitriny ny rahalahy fantatro ny fihetsehaponareo za dia anankiray miaraka aminareo a. Za no anankiray izay nanambatra niaratiko taminareo teto tany Texas mba hiezaka azo ny tsirairay avy tamin'ireo trolo izay voalahatra Andriamanitra ho amin'ny fiainan'ireo tany. Manao ny tena tsara indrindrako a miaraka aminareo a zato isanjato. Indraindray aho dia mandevilevy sy mivazavaza mikasika ny rafim-pandaminana sisisa. Zany dia tsy midika fa manohatra anareo ary rahalahy. Mitiako lazaina dia manohatra n'ilay rafitra izay manasaraka antsika tsy ompy rahalahy a noho ny fotom-pampianarana ara-pivavahana sasany. Ko rahalahy sika amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina miazona an'ilay famantarana ray ihany sika na ray an'ilay raha ray ihany sika noho izany dia ndao sika ino an'izany. Afaka miaona any sika sa tsy zany rahalahy? Mitsirairay avy amintsika eo ambanin'ny ra. Ankehitriny efa nitendrena ho batista ray a angamba metodista ray nareo na luterana na presbiterana na pantekotista antokana androa antelo na efa ino nareo fiangonan'Andriamanitra na inona na inona lay izy tsy manao fahasamihafana mihitsy zany. Tsy afaka mifanaraka amin'ireo zavatra kely ireo isika ndao arysika nadiny mikasika an'izany. Zavatra anankiray no azontsika ifanarana hoe jesosy kristy mpamonjytsika dia maty ho an'ny fahotantsika mitsangana indray ary manome antsika ny famantarana. Mitsangana eto sika miaraka amin'ny fivavahantsika mba hiazony eo amin'nyreto rahalahy sy anabavy marary izay mandalo eto amin'ity laharany ity. Ino an'izany amin'ny foko rehetra? Efa nahita zavatra hitsanga mihitsy aho vao teo. Amen. Fantatra fa mihevitra nareo hoe adala sa hitsapako fa adala tsara manantena fotsiny aho fa afaka mijanona tahaka an'izao. Eny tompoko mahatsapa ho finaritra fotsiny aho tahaka an'izao. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy miala amin'ity lampiazo ity amidiny eto mba hanondro ny tenako miaraka amin'nyreto rahalahy reto. Manondro ny tenako miaraka amin'izy ireo a raha miazona ny famantarana eo an-tananay izahay rehetra ary ao am-ponay satria mankato ny didinao izahay hoe mametra tanana eo amin'ny marary dia ho sitrana izy ireo. Engane ny olona rehetra izay mandalo eto ampiseho ny famantarany hoe nandray ny fanahymasina izy ireo hoe zanak'Andriamanitra nateraka ndray izy ireo hoe mino an'izany amin'ny fony rehetra izy ireo. Ary raha mandalo izy ireo dia engane izy ireo anozona nio aretina sy fahoriana eo amin'ny vatan'izy ireo io ary engane izy ireo hivoaka eto mifaly mahafantatra fa mifinoana izy ireo no nanao azy ireo salama. Ary tompo Andriamanitra raha nametraka izahay ny testamenta taloha ny tananay teo ambonin'ireo fanatitra mba hanondro ny tenanay miaraka tamin'ilay fanatitra dia mametraka ny tananay eo amin'i Jesosy Kristy izay ka manondro ny tenanay miaraka aminy. Nametraka ny tanany teo aminay izay kehitriny eo amin'ny asam-panompoana nanondro ny tenanay miaraka taminay tamin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana ary mametraka ny tananay eo amin'ny marary izay mba hanondro ny tenanay miaraka amin'izy ireo miaraka amin'ny finoanay mifandray amin'izy ireo. Tsy maintsy mandeha ny aretina ary engana izy ianao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha midy dreto izay mba handray an'izany. Aoka ny fiangonana rehetra hivavaka. Rôy na olona ray tonga avy eto ka hitsangana eo akaikinyity fanamafisam-peo ity sy hiazona an'ireo laharana hitsy. Jereo raha mandalo nareo ankehitriny tongava mino tongava mivavaka ametra tanana eo amin'ilay marary fotsiny izay mandalova avy hatrany mivavaha. Rehefa mandalo eo amin'ny laharany reto mpitory teny reto nareo raha mandeha miaraka amin'ny teninareo dia apetra ao izy ireo ka mandehana. Raha tratra ny omamiadany nareo aretina dia manaova hoe efa nanao ny rehetra izay azo natao ny dokotera efa nanao izay rehetra vitany izy ka nylaza fa tsy maintsy hofaty a tsy hofaty a ti ny famantarako tompo ianao nampanantena fitopolo ray andalo eto mihitsy a manao an'izany hitanareo ataovy zany ataonareo ve zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka ane zany. Amen. Eny ary aoka andalo ilay laharana. Voalevona amin'ilay laharana. sana sana kure.
Mino
zany ve nareo? Amen. Oh, tsy mahafinatra ve izy? Nisasany tamin'izy ireo dia teo ambonin'ny fandriny marary sy fitondra marary nitsangana avy hatrany ka nandeha namela azy ireo teo fotsiny ary nandeha. Oh, ny tsirairay avy izay mety ho sitrana ankehitriny no ino an'izany. Mino ve nareo? Aoka omena anay ilay nao tiako izy sitrako averana bavy ilay hiratra anay ny hoe tiako izy satria dao sika rehetra nanatra ny feontsika fotsiny sy ny tanantsika ny fotsika amin'andriamanitra ka hira hoe tiako izy satria ny ti amelo izy ny olona rehetra kehitriny
tiako izy satria ny ti amelo Kanvitini famunjeku telukar.
Ramatu rain tsanga nafte om leseza misku diarana. Mande manera netu miara kam fana pin le laru. Za dao sika nufa ufantana tika mnande mantra. Tikwis.
Tikwis. Satin tia mialu isi kan vidini famunjeku tewam kalvari.
Dao tsika hidera azy fotsiny ankehitriny ny olona rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra toy ny ahoana ny isaoranay ianao tompo Jesosy noho ny fahatsaranao ny fanatrehanao o misaotra anao izay noho ilay famantarana tompo voavony izay ary feno ny fanamasina izay manonja ho amin'ny vatanay ankehitriny toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany ray o amin'ny anaran'i Jesosy no isaoranay ianao amen amen. Ny olona rehetra mandraisa tanana manaova hoe de rao ny tompo mifandraisa tanana manaova hoe de rao ny tompo de rao ny tompo eny ary ankehitriny ny rehetra miaraka indray
tiko izy
ny tanana mitsangana ny fo mitsangana za asehoy avao amin'ny fonareo mihitsy zany
saty tia mialo izy.
Ampirava ve ianao?
Kanvidini famunjeku teo amin'ny hazon'ny kalvary.
Ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika tena ampanajana raha mamerina amin'ny fotoana amin'ny rahalahy grenta ao ankehitriny ho fampiravana misaotra ny tsirairay avy aminareo. Voalohany misaotra ny tompo noho ny fahatsarany ny famindram-pony ary ny antoka izay antenaiky fa navelanay ao am-ponareo hoe tsy irery sika eto lohan'ny kapitenintsika lehibe dia eo anivontsika ny ikika n'ilay mpanjaka dia ao amin'ny toby ary misaotra ny tompo sika mahita ny heriny lehibe sy ny famindram-pony lehibe ary akehitriny dia ndao sika nodrika ny lohantsika mpanajana rahalahy grente.